ito sa telepono man. Wow, wow. Kabay sunyo gangi yaksina. Kay, kay, kapay ma. Kay, kapay ma.
Mom sa bopo, mom sa alal. Yombalal Sadundu.
Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0
francs.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokum Washington DC. Assalamu alaikum aduna bi yep wonngal kep. Donc ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di xol no def. Dafa melni ne Alhaji Ben Diedou fu nekk ni dafa melni ne duggul ci radio bi. Comme on a pas mal en technique, mais donc nous avons de tout direct le temps que nous avons dougu ce programme. Il y a un bal de tout direct pour le programme. Donc, nous avons encore une fois. Donc, programme tay bi nous ki xamna lañ ci ñëw ak imam introduction ak imam ci gis gis ak imam Pambou. Donc ensuite buñ ci joggé dinañu am Senegalese Community Service USA chronique socio-religieuse de Tata Elise. Buñ jogé ci lolu après ñu def diaspora community services ñu ñëw ci ak Haj Pape Diagne ñu bëgg nañu wax ci gamu annuel IFTA préparation attente et programme ensuite buñ ci jogé xamna ñu ñëw ci table ronde ak actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier donc xamna na ci ñëw ak Haj Pape Demba Diagne ak après buñu jogé ci lolu xamna ñu ñëw ci dembaat tay espoir et désespoir de la diaspora au Sénégal. Être femme d'immigrée fut un luxe, mais aujourd'hui, certaines de ces femmes d'immigrées vivent un calvaire, selon le récit de Ndeye Fatou, elle-même victime. Elles ne peuvent pas se plaindre ni divorcer, elles doivent juste espérer revoir leur mari un jour. Entre regret et dépression, quelle solution ? Alors, les sensibilisations et réponses des invités et participants. Nous le savons ici avec Pape Diaye. Donc, nous allons faire sans plus tarder. Imam, je ne pense pas que nous allons faire un voyage. Mais nous allons venir avec Hache Pape Diaye. Hache Pape, nous allons dire que nous allons faire.
Hache Modi, je vous ai fait de la visite. Di ñaan yalla mu nangul ñu ma nga def
ma ngi ni alhamdullah nak kër ci kër ci ñeek yoy
yi yité yi daal ñi ngi ci kawam yité yi nak ñi ngi teba légui
yalla baxna yalla na yalla yombal la quoi wa mais xaj ben gisuguma ko def melni ne daf la waxon na dafay dugg ci radio bi tay ou bien
haj ben nga waron tukki nak xawma ndax tay la waron dem wala demb la
jottu na xéne mo ngi ci lolu nek ni ma ngi koy xol ci radio mais nekku fi quoi
wa waron na mais anyway man dama xamatul ndax tay la wala suba wala demb la won dal mais waxon na ma dafay tukki
wa waxon na
mais doxal rek doxal ñu japp ci rek
xam nga lu la bert mom da ngay waru
taxala rek
amna imam nekou fi tamit donc
amul da nga am recording imam wala
wa man lolou mo jaaxal fi nek ni xaram xol ni djeglu encore vraiment ci suñu auditeur yi deguma imam man bisuma dara donc xamna rek dafa na am ngi na ron wax ci ki ngi na ron wax ci ci gis donc xawma nak vraiment pour te dire la vérité xawma lan la ron waxtane tay mom lay ki ni donc xam yow lan nga xalat rek gis
ah wa fum nek ni de gannaaw biñuy gene ci wéru tedd bi wéru koor bi sunu borom ñu koy ñaan ñu nangul community bi yépp seen koor na umma islamique bi yépp képp kuy jurit rek ko xam amon na passéne won na woor wéru bi yépp yalla nangul ko ñi nga xamne dañu tawaton tamit te mënu ñu woon woor tamit yalla nangul leen jéggal leen ñi nga xamne dañ ci am ay bëss ñu fay tamit yalla jappalé leen ñu mën ko fay nu mu gëna gaawé ñi nga xamne tamit ñi ngi doon gungé wër wi tamit alhamdullilah ay jambar lañu ñaanal leen tamit ñu nangul leen seen koor seen gungé donc da ngay gis né vraiment passé nañu ben wéru koor ci jamm bu gaaw bo xamné defé na ñepp sax dé ñi bi wér bi passé ñi ngi doon wax naan koor gi dafa gaaw jeex dafa gaaw jeex na soko déggé dafa fekk nit ñi dañoo doyolu quoi ça veut dire que amuñu ci metti yek bi jafé wul won donc ça c'est très bien passé vraiment mu nekkon wéru koor bo xamné dal ñi ñaan yalla rek mu nangul ñuko bo communauté bi aussi modi organisé wu nañu ci wéer wi ñom imam pambu ñi ngi doon def ay nafila ak ay ndogu ci wéru koor bi yépp ci fofu ci civic center bi donc mu nekk lu am solo nit ñi day ñew di dajé di ndogu fofu di nafila nek nonu tamit wa ter Wahid Fa ak Seigne Ahmed ci ñi ngi doon def ndogu every Friday manam Friday biñ daan dajé fofu ci 16th Street bi dañu continue di dajé rek mais gëna téla ñoo pour ndogo fofu ndogo fofu après def adara biñ daan def fofu wasif ak yépp def waxtaan da ngay gis aussi né dañu démé ba ci ba djégé tamit lélé tour xadra bi tamit da ngay gis communauté bi yépp célébrer nako wa Sir Khadim Rasoul tamit ñi ngi doon dajé every goudi aljuma def tamit ndogu waxtaan gungé and ak wér wi donc di lélé tour xadra bi ñëwé tamit comme niñ koy défé Sénégal rek Sir Khadim Rasoul def nay ko ci jeudi bi dajé def seni ay ñaan def ay khasside célébrer wéru koor bi ñi gis né aussi wa itfa dajé nañu ak communauté gambienne bi bok def def le retour khadra bi muy tamit lu rafet lu am solo comme non aussi imam pap bu ñu won ci côté civic center bi tamit dem la retour khadra bi nga gis né dal nekkal na ben programme bo xamné dal amon na solo trop gannaaw gi tamit julli nañu ci civic center bi korité bi ñepp dajé fofu community bi ñëwaat ñu dajé waat julli def yeufu faalé ni ak yoy ay affaire de ndéki ay la xamna gaay ni ndamoon nañu lek bëcc bi donc modi da ngay gis né loolu moy programme bi ñi jotté genn mo fi jall ci fan ñi ñew ni tay sax moy samedi bi juste une semaine après quoi donc comme activité rek ak communauté da fay continuer quoi buñ ci mëna jàng rek mo di né communauté bi yépp ben lañu bo xam bu féké né communauté musulmane bi comme niñ ko waxé ben lañu ñu and di jaamu suñu borom ñi gis aussi communauté chrétienne bi ñom tamit ñi ngi won ci seen wéru karam ba jot fi tax def sen 40 jours ba célébrer aussi pak bi ak communauté chrétienne bi nekkon lu am solo ngalax yi daxé amna ci ñu ci jot faju ci biir wéru koor bi bala sen ngalax koori ci di ñew donc ñu gis tamit tata Elise bi and ak ñun chaque samedi ci waxtaan bobu di ñi fatali karam bi yépp mu defal ñu benn temps de carré bu am solo suñu yaay ju baax jooju vraiment très disponible à tout moment mi ngi ñëw di ñu fàttali lu bari amoo di ñi nga xam ne comme ni ma koy wax chaque fois dañuy def école catholique lañu jàngee xamoon nañu yu bari mais leeruloon quoi def naa biñ ñëwee si biñ ko xamee ba léegi mu ñëw fi tamit ci rajo bi yu bari ñu ngi koy leeral suñu bopp yi quoi donc vraiment au passage ñu ngi koy nuyu di ko set bu baax mu def ñu koy félicité aussi ni mu jàppee ci liggéey bi ci rajo bi ci communauté bi moo di ca profité aussi di sargal imam tamit ci ñu jàppale association bi ci liggéeyu rajo bi da ngay gis ay bu dul tukki même ci biir koor gi mi ngi doon def programme naafile gi mais dina fexe génn foofu muy ndogoo taxaw ci biti defaloon ñu di gis daa di duggaat dem donc saa yu ñu ko soxlaa aussi mu ñëw taxaw donc aussi muy ay jëfe ñu rafet loolu moom vraiment ko ñu signaler ko aussi ñu ngi félicité tamit Seigne Ahmed ci liggéey bu am solo bi muy def biir États-Unis à travers les États-Unis sax laay wax romb na DMB bi di dem ñu ngi gis bu weeru koor bi jotee dafay def ay miles dafay dem ay état yu bëri seet xadara yi xool nu ñu def waxtaan ak njaboot gi vraiment def na état yu bëri ci biir koor ci tukki nag yi dawal la yi début bi rek mo nekkoon avion parce que yenn état yi Chicago dafa sori woon mais yi def yépp ay dawal la de miles and miles muy dem ku woor ñoom te saa yu demee ci benn état après da ngay gis ne bu gisee njaboot gi tamit dafay dem Kër Khadim Rasoul bu fa nekk tamit seet njaboot gi fa nekk nemmeeku leen tamit encouragé leen ci li ñu nekk donc c'est moom tamit c'est à féliciter ci li nga xam ne vraiment mi ngi koy def pour diine bi effort yi muy def yépp taxawal diiné bi ci biir Amérique bi muy lu am solo ay mo di def na dal bayla nga sa ni touti cadeau ci li nga xamné mom moy activité yi fi jotta jall comme ça après ñu mëna dugg touti ci waxtaanu ci activité yi ñi wajjal inshallah
wa jeuf def na soñu pap fogg na ni résumé nga ko ñu gis rek communauté bi vraiment dañu xati ndo di dorando et puis wax nga ko am solo moy ñom chrétien vraiment ñu gis né bi yoon aussi amna ay jour woor yi nga xamni ñoko bok ñu gis dal symbiose bi nga xamni mo am ku ci nekk dal bu xewlé dal ku ci nekk keneen ki demal la donc ñu gis une parfaite entente fi nekk ci suñu communauté donc xamna nak lo gis mom dina am ay rekk yu ndaw rek mais bon ñu jëm rek parce que papa yow comme ni nga gisé rek def na ni gis nga mu am fi ñaari julli ci korité bi ñen ni ki wuñu ko xam nga mais aussi waxtaan rek waxtaan donc yow loolu lan mo ci sa xalaat ci ñaari julli yoy nga xamné am nañ ko ci civic center
waaw def na sama gis bi ci wara am moy communication communication mo di né il faut que ñu xol rek naka lañuy informer communauté bi sañu wax public bi dama wax communauté bi naka lañuy organiser communauté bi modi né il faut que ñu informer né ñu comprendre faut pas que les gens soient surpris bu ñu ñëwé sur des lieux wala ñu confuse wala duñu xam dal mbir mi lu ngeen ni ndru bon il faut que comme ñu nek ci radio tamit di ci waxtaan tamit on va appeler le chat par son nom rek sama xalaat comme ni moko laaje mo di ne dal su fekke ne dal dafa wara amaat situation bi ni la wara demarcher dewen qu'on arrive à informer julit yi nelen par exemple dama jox exemple rek nak def jour bi lañuy julli la community bi di julli qualité ñu né ok 8h wala 8h30 Elage Sall dina julli qualité premier julli bi Elage Sall mo koy yité 8h30 la ci civic center bi ñu né ok légui 10h moy deuxième julli bi Imam Pape mo koy yité ci civic center bi bu ko défé information bi leer ci nit ñi ku nekk ce choix ak ce situation am ñoo xamné amuñu fét te mënu amuñu joxuñu len day off dañuy contu wala dañuy liggéey dañuy dem julli après dem liggéey cela ci nit ñi ñu tan heure fi ñu wara dem julli rek ñu dem julli xam nañ né premier julli bi heure bi la imam diw mo koy jité deuxième julli bi heure bi la imam diw mo koy jité té dem nga xol rek par rapport ak sa temps ni mu la mayé ak heure bi nga wara julli rek nga gaddu say bagage dem julli et puis bon je pense que ça résout le problème ça pour parce que ça arrive quoi ça demain c'est pas yep le fait am ñaari julli ñetti julli ñenti julli voilà il faut le maquiller comme ça pour l'instant ba benen ki solution di am mais je pense que dans un premier temps il faut essayer de arrondir les angles mais voilà prochaine fois pour nous aller am lu melni ñu né ñaari julli moy am premier julli bi heure bi la ki mo koy jité deuxième julli bi heure bi la ki mo koy jité et on laisse les gens le choix pas que ñi ñëw fekk kenn di julli ci biti keneen ngi ci biir yow nga ñëw xamul xew nga julli ci biti jekki jekki mo am ñu la romb dugg ci biir wala ñi dugg ci biir genn fekk ni bobu mom il faut qu'on ko la raaj té nak ñun ñokoy dox ñun ndaw ñi xam nga ñokoy dox xolaat ko arrangé ko waxtaan ci xam naka lañ koy tege quoi sinon ça va être compliqué dafa melni ñu def ci liñ ci mën ko defé bu ëllëgé aussi parce que xam na né reculo tu es pointé du doigt xam na né beaucoup de personnes laaj nañ la ko question bi ma laaj laaj nañ la ko xam na né beaucoup de personnes ñi ngi expect nga def ci dara beaucoup de personnes ñi ngi laajté lan ngeen ci def man aussi c'est la même chose ben aussi c'est la même chose kenen ak kenen ya pap dembe kenen ak kenen jabel tout monde ñi ngi len ci interroger ñi ngi len ci interpeller il va falloir que au moins ñu dégager ben solution quoi en attendant man sama xalaat hein xamna yow lo ci xalaat
non li nga wax dafa am solo sax li nga wax lolou la xam nga man jëm na ci dox ay djégo et puis comprendre na légui sax que ku ci nek am nga sa kayitu bop ku ci nek da nga wara am sa ay activité deug mais man luma len di ñaan rek xeyna buñu toge waxtaan xam nga lepp ci waxtaan da la discussion j'ai la lumière quoi donc comme ni ko expliquer non lolou mën na nek mais bu fekkene mën nañu may communauté bi rek ben événement wi ñaari événement yi nga xam ñoom ñepp koy bokk lo comprendre nga xam ni communauté bi tay gis ne ni vraiment djugo beek yoy waxuma sax xulo amna comprendre nga mais ni ci ñoo démé non gis nga bi julli bi passé man o ma app on nañu ni bari nan ma mais pourquoi ñu def ñaari julli fi li la la comprendre
modi
la lendi lool la ah
pardon ma lay do mais pour répondre li nga wax li ndey sax c'est possible amna korité amna tabaski ne kenn djité korité ñep ñeu bok and ak mom kenn ki djité tabaski ñep ñeu bok and ak mom ya sa aussi hein ki djël korité ki djël tabaski ñol tam yoyep ngi fi comme ni nga waxé rek bu fekkene tam dañ ñu wara jox ben dañ wara jox communauté bi ben événement bo xamni événement yu maxi dañ ko wara bok defendo ko c'est je pense que lool wadi mëna nek solution wala
Non, parce que quand on a l'indi, nous avons l'indi, moi, pour te dire la vérité, ils ont préféré, pas toxin que ça, mais ils ont dit que c'est un cogne. Ils ont dit que c'est un cogne. Donc, la situation, ils ont divisé la communauté, ou bien aussi, ils ont dit que c'est un cogne. Parce que les gens, si je suis une fille, qui est une fille, xolal par exemple nga gis julli ci biti yow legui yow ki ci bir nga bëgg dem julli ji nga ñew legui bëgg passé ñi nga xamni ñi ci biti da ngay rus pour romb len xam nga lu bëgg wax legui nak bu fekkene nak da nga nara nek ci lool lu mel nonu yow da nga nara je préfère rester à la maison xam nga motax ma ni war nañu man sama gis moy war nañu tok xam nga ñu waxtaan dal xam nañ koy defé comme pap li nga joxé non legui amna solo trop xam nga Donc, et je comprends kou ci nek parce que affaire yi ñi dañuy wax mais comprendre ñu tamit parce que kou ci nek da nga am sa keuy de bo xasse ba dem sa am sa keuy you know da nga am sa 501c wala après dem non xam nga da ngay may activité donc je pense que pap dal fogna ni dal waxtaan na comme ni ko gissé ñu ko waxé xeyna bon involve ci ñep tu vois dem séti tata elise dem séti serigne mammo dem séti you know ala sal xam ñu tok ñu waxtaan dal ak na dal lool la quoi je pense que ñak waxtaan ko fogg na moy indi yenn bien que ça amu problème alors mais on comme je ne pense pas que on communique xam nga we need to do a better job ci communication bi parce que man dama la wax ben affaire pap comme ni ko wax xam na ñu bay ni xam ni dem ñu jullu bi hein dem ñu donc xawma la nak situation mom ndax dina arranger communauté bi ou bien xawma dal waaw
da lo moy sama gis quoi hmm wa situation bi mom ni mu gëna rafété rek ngay gëna nexé communauté bi né yaqul ci yaqul dara ci gëllu uit bi ku ci nek rek mën nga jullé sa bop koñ mën nga jullé benen jakk mën nga dem ci say communauté lolu mom mais da li gën ak li défar li gën ak li défar communauté moy and bolo nek ben dafa ko bamou rafet parce que c'est pas une petite communauté hein et dañu am ben affaire bo xamné dañ ko wara sam parce que man par expérience je damay dem ci état yu bari surtout pour dem ci gamu yi affaire yi da ngay deg ak événement yi et puis bon ak sunu organisation bobu fongat aussi da ngay gis né dañu jox cœur DMV da ngay gis ni dañuy jox cër DMV dañuy jox cër ni DMV organisé wo dañuy jox cër ni ñu structuré ci côté bi donc loolu dafa wara tax ñu wara sam dañ ko wara sam dal ñu na yaangi gis yaangi fàttaliku fongat am na ci ñeneen état yu bari am na Europe ak yooyu mais états unis am na ñu bari ñu bokk fongat yu dëkk ci yeneen état yi mais da ngay gis ne bi ñuy dajalee xaalis pour jàpp ci COVID bi dañ ko préféré jox ko DMV bi parce que dañu gis ni ñu organisé wo fi xam nga ni ñu organisé wo donc ñu am cër vraiment ci biir état donc loolu lu ñu wara sam la li nga xamne ci xalé yi la waron nek ñu def ko warul wata nek ci kilifa yi wartu nek ci makine pour il faut ñu jubantiko so gisee gaay dañu interpréter na moori so parce que da nga yor courriel bi nga xamne mom li ñu wowe DMB plus connu sous le nom de Team Sénégal Team Sénégal umbrella la bo xamne dafa ëmb sénégalais yépp distinction de religion ou bien de culture d'origine ethnie yépp da ko bolé ñun ñëpp ñi ngi ci donc amna umbrella bu mag bon ma ngi lay sax quoi am nga taxaway bu deug dafa melni dal Sénégal nga nek président bi après bon am Touba fi Touahone fi Niassène fi kërëp du ko ni gëné fi mais après tout c'est le Sénégal le Sénégal ak ki donc il faut nga am ci djégo yu gëna bëri ñu japp ci top ci ak keneen ñom aussi ñu am understanding bobu xamné c'est le Sénégal dal il faut que nous change mais dal gis bi dal mo di né dañu wara and nek ben surtout nak quand il s'agit de la religion parce que su fekkene ci ki de la nekkone ci culture bi nga xamne dañu bari dafa bari façon ci ethnie yi nga xamne dafa bari façon dafa bari ñi ay li lañu li ay le lañu ñi ay séré lañu ñi ay jora lañu kër ku nekk ak sa culture ak sa background mais ben kamin bi la ben diiné bi la warna même fait ci la warna gëna oyof quoi wala mu nekk luñuy jubanti quoi donc amna mais il va falloir encore interpréter les sages hein? Parce que li aussi wala ngeen éviter laj ngeen nak ngambir mi hein wala
dama lay bayyi nga ki bobu nga jité délégation bobu mo nek ci ginaaw rek du non
Par le président de la République, le troisième président, mais sénégalais, il y a xeyna tamine amuñu ko xeyna wala ñen ko jox tamine ñu yobbu ko présenté ko ñu xamni soit mu nekk ben kenn corité kenn tabaski wala ñu xamni wala ki première ki deuxième rek mais au moins que tout le monde soit informé quoi que la communauté soit informée ou bien ko bëgg def li nga ko la set li la arranger quoi su fekké né télé julli ji mo la arranger nga dem télé julli ji fekké né yex julli ji mo la arranger nga dem yex julli parce que tamit amé c'est comme ça que ça se passe quoi so démé MCC ñetti julli mo fam so démé nous de ti fictionné fait ñetti julli ñu fam mais ñi dañuy julli dem après ñi ñeu julli
ñi waaw am na solo xamna rek comme li nga wax rek gëna waxtanaat et puis bon trouver ay yenen xam nga ko yenen buntu dal xol ñuy koy doxale donc si tek ak respect ak xam nga ku fi nek jox na ci ciir dafa na ni inshallah xamna yalla ñu yalla jappale mais
aussi bugun vas-y bu fekke ne maman Elias mi ngi bëgg mëna and ak ñun ci waxtaan bi comme ça après ñu tollo ci xéeram rek mu jël vas-y modi
non dama bëggoon ñu wax bala ñuy jéxal ñu wax ci journaliste bi nga xamni mo gëna aduna muy ci week semaine bi muy Mam Les Camara tire na révérence am et puis mu nekkon vraiment journaliste de talent et puis dana samedi le gëna aduna hôpital principal de Dakar suite d'une longue maladie. Donc Mam Les vraiment boudan bind ci je me rappelle bu yag wala soleil boudan bind dañay gis né il avait la plume quoi xam nga dafa ñu bind
et puis professeur nekone professeur Sesti et nous gis na façonné na et puis couvre na plusieurs générations si aduna bi de la presse et de l'édition donc vraiment mu nekone nak ni nga xamné il était pétri de talent et d'une rare générosité et dafa don inspiré dal respect ak talent quoi ak humilité vraiment c'était une grosse perte pour la presse donc journaliste yu mel nonou ñi nga xamné buñu bindé rek ah non defna yo ñu bëré tout sum nek ni donc vraiment ñi wax condoléances à sa famille éplorée et à toute la presse et au peuple sénégalais donc diko ñaanal yalla nako yalla xari aljana vraiment il était talent donc wa xamna rek yottu am nga ci gis
wa mom mam les mom boko gis bu bindan nga xamné ki du chroniqueur du animateur mom journaliste won plein temps et il était jamono nam wax deug yalla nak il était très respecté ndax lu leer la dan bind soko gisé soko liré nga xamné ki mi ngi xamna bu baax ni muy bind ñooñu nak manké nañu tay quoi ni plein journaliste yo xamné amuñu par parlo amuñu far ñi ngi doon def li ñu wara def informé juste est vrai comme on dit donc amnañu vraiment manké na mais comme on dit il faut que ñi nga xamné ñofi nek tay di jël référence ci mag ñu bax ñooñu nga xamné dañu doon def liggéey bi ni mu waré na comme aussi ni tollu ci ndial hein modi ñu jaal tamit la famille Nyan et la famille Diallo ñu jaal len ñu à travers Tierno Diallo ak Tidiane Diallo ak Fatoumata Diallo ñu jaal Khady Diallo ci tis bu mag bobu nga xamne vraiment dal na lañ muy Ousmane Nyangi borom keuru Khady muy mag mu bax mu nekkon ci bi communauté bi ñi lay koy ñi koy ñu leen koy jaal ñi koy ñaanal suñu borom nako yalla yeureum xare ko aljana ñu leen ni marsalu wax deug yalla lu metti la han aljuma di mu bayila nga jaal leen
waaw donc pap rek sur la même lance rek xam nga Ousmane mom je ne vais ndeysane dama ko xamone bu yagg et bo xolé mom pap il était mon militaire la won donc mom sam papa ay ñom général fek ñun defna ci la même génération quoi
hmm
ñam nekkon kenn ki nga xamni ne waaw dafa bëggoon affaire aviation nak ndeysane bu ñëwé bu démé Dakar mu né demon na fek sa pap tout ça xam nga affaire yoy la bëggoon donc mu nekkone nit ku bax vraiment man nak ci la vie perdu vie parce que mo fogoné won né dafa demone Canada après dafa na nekkone nak ci defna est ce que demone ci pays qui parce que nari la après bi mu ñëwé nak vraiment man gëj na gis motax bima gisé photo bi dama tik dama non c'est pas possible donc vraiment nekkone ku baxa bax ki ma xamone baxa baxa bax donc ko amone dîné amon no dîné trop vraiment donc di ñaan rek yalna ko yalla yërem donc té xaré ko aljana di jalé famé bi yépp Khady ñom Tierno Diallo ni ngi waxé donc yalla souf c'est de ci kawam donc que vraiment mané ko yalla xaré ko aljana ci gëna kaw yépp ku baax dem la donc rek pap moy wax nañ né que né té bo xolé vraiment jour biñ doon def ki bi lebe di koor bi ñu ñu won nañ ko lo rek dalay won ban nit la won amon na
dalu way nit ñep
wa tol way nit ki way gra yu gëjoon gi ñep ñu ko won vraiment donc aduna ngok pap donc vraiment comme niko imam di faral di waxe rek affaire bi mom amul xalé amul mak amul parce que mom mi ngi ni gënal na aduna mais amna ñi nga xamne amna ay 90 ans 94 ans ñu dugg ba légui donc dem ñu morom la won donc vraiment ay mom à tout moment mu na ñew motax da lay fekk rek na nek ci lu bax def lu bax xam nga wa bo fi gënne nga xam di am fédé bu rafet vraiment mom cédé rafet na
waaw comme ni nga wax rek comme ñu wax rek ñu ngeen les écoles rek wala nako ñepp ñepp ñi ñëw sax bëggoon nañ dem né ñi ñëw sax xeyna ñu upp waaw non xam nañu réalité amérique mais dégg na fait na del vraiment donc ñu koy ñaanal encore une fois waaw di masso aussi jabot bu baax donc xam nañu rek pap kaw mo nak tata elise ñu ci biir bu fekkene dafa am lu ci sanni dafa na am lu ci biir
waaw ma ngi ci mag leen di nuyu ñeen ñepp ma leen di dëkk kay
mais tata waaw mais tata yaangi sétane man ak modi ñu essayé remplacer imam né c'est pas possible mais dal bobu ñu ko soor
yeneen ngi assuré
yeneen ngi mais imam est extraordinaire ñi nga xamé ñu mangi lay extraordinaire
ah wala imam kay mom xam nga mom moy def fa ko wondi moy starter bi
ay lay wallay nga def
yalla barna ça va ma ngi di nuyu yeen ñepp depuis ma ngi dégg vraiment di jalé aussi ñi fi joggé yalla yeeram leen taxawé leen aljana comme ni modi waxé aduna bi dañuy wax ni rek mu ngi dox ak ñun kay ñoy faté rek way yalla ñu yalla xir rek chaque fois suñu xel dem né à tout moment mën na ñëw donc def lu baax ak lu rafet rek mo fi nekk
wallahi wallahi
ñuy ñëw di nuyu modi di nuyu papa ma ngi nuyu bu baax ben nekku bi imam ma ngi koy nuyu di nuyu aussi maymuna Marianne ak auditeur yëpp daal man kay ma ngi leen di dëkk vraiment waxtaan bi neex na et puis bon
essaye nañ
sa doomu taguul kenn ben
gis nga ko taguul kenn wala dafa ne ni rek da di dem manal message yow
yegal won nañ daal ne meral bi rek
ci xamé mom ngay non la wax pap mané ko dok ñu setup de ñu koy jël rapport nak xamna ni mom
men non la xam nga dañuy wax ak mais des fois tu te rencontres bon dans la vie nul n'est irremplaçable waaw ku nek li la yalla joxe nga def ko nonu la
alhamdulillah merci beaucoup
mais ñu lay jaar mais no gisé perte mom les camara bi ñu ko gisé yow xamna ni yow mi nga xam da nga bëgg littérature yow sax bi nga livre
littérature vraiment yangi wax vraiment man koy jali ñep mais bima ko gisé vraiment ça m'a rappelé le soleil xamné vraiment bu bindal première chose mom ngay jëk éditorialam ngay jëk bëgg lire
mo dan ci kanam waaw moko dan def ci kanam
voilà waaw nga lire ko et puis c'était un grand homme vraiment et amatu ñu presse c'est dommage c'est triste de le dire mais da ngay gis légui nek bon li ñuy bind du bind mais mom il écrivait il l'informait et puis amon na sens dal man dama ne vraiment on a eu une grande perte donc espérons que bon ni munin muna inspirer aussi écrimi muna continuer na bi muna jelat le relais pour mundi bind parce que c'était un grand journaliste tu l'as dit tout à l'heure de chroniqueur de animateur de qui mais journaliste c'est lolu ñu amone avant de bon journaliste bo lire rek nga content donc vraiment yalla ko yalla yeeram jale toute la presse, il y a aussi la famille, parce que, comme on dit, grand journalisme, les écrits resteront toujours. Et je crois que c'est le moment d'aller en voir que de faire un grand hommage pour mon délocé aussi Khalil Midi pour ramener que la plume, c'est quelque chose d'autre. Voilà.
Deugul non yow xam nga ci dara ko yow xam nga ci dara donc jerejeuf ta Elise xamna ni dañuy def rek transition parce que defna il est 8h40 donc ñu def ki wi chronique socio religieux bi nga xamni yow ya ci wara waxtan na dañ lay baye antenne bi rek non
waaw merci body merci papa ma ngi delu wat rek encore di nuyu ñepp di nuyu auditeur yi radio bi et puis di nuyu aussi sama frère et sœur nga xamné bon ñu dama di wax moy paix et joie jamm ak banner mom lañu bëgg di wax tout temps moy suñu nuyu da la paix et joie du Christ té buñu xolé ñu ñëp dañu wara nekk ci jamm aussi ak ci banner waye nak temps yi di dem lutax mané socio religieux modi c'est vrai religion bi mo ñu guidé mais faut pas que buñu faté aussi que ñu ngi ci société bi ñu ngi ñaan yalla nga xamné di remercier toujours mané rendre grâce parce que ñu ngi dundé bété am le souffle de vie. Nous ne sommes pas les plus méritants, mais il y a le minga xamné bayyi mu ñuy bayyi bété c'est pour que ñu mën di avancer di def lu rafet aussi di mëna wax lo xamné da c'est pas pour attaquer wala pour juger mais mëna bolo mëna waxtaan té bu yalla ñu défé aussi la grâce ñu mëna nek ci aduna c'est pour que ñu nek témoin bo xamné né témoin ci ciofélam ak témoin tam ci dara ñu ngi gis bu nit gënné aduna rek ñu ngi né ah way li ak li ak li indi ni la meloon parce que né na ñu même bu yow ci sa gis gi sax melul won nonu mais comme dem na rek il faut nga cédé ko lu rafet té yalla loolu mo tax mu sak ñu aussi pour ñu jup di def lu baax c'est vrai que dinañu daanu dinañu jup dinañu jëm mais jëm bi mo gëna am solo limu bëgg waxtani touti modi bon ci religion bi on nous parle de la religion mais dans la religion aussi on ñu wax aussi la société parce que ce dëkk fi nga juddo magge fa jang fa be am fa teranga mëno croiser les bras de 7 ans té bëgg yalla bëgg nañu be nga xamné nous a donné des facultés des nécessaires pour être utile à la société c'est vrai dans la prière mais aussi dans les faits c'est-à-dire ci jëf bi ñaan di nga ñaan pour yalla exaucer ce vœu mais bo amul jamm noy ñaané bu sa xel dal noy ñaané ak lo gëm yalla bo amé fitna ah il faut nga egg ben dimension pour mëna ñaan donc man may né dal yalla mi nga xamné xamna yépp on nous dit aussi dans la parole qu'il sonde les cœurs et les reins nous avons le droit de xam li xew ci suñu dëkk moy sama waxtaan le plus souvent avec quelques personnes mané nak bon c'est bien beau mais il faut ñu xam tam lu nekk suñu dëkk du yewu suba dem église ñëwaat wala ki non il faut nga am intégrer lan mo xew ci sa dëkk té buñu xolé suñu Sénégal actuellement ni muy démé peut-être dékon na sax mais comme que buñ ci wax lu bari man néna sama bop lay waxal ak analyse yi may def et mané je n'ai pas le droit de me taire parce que ni ñu xol suñu Sénégal bi comme c'est sombre actuellement man ni fa joggé mi ngi fa joggé ya presque un mois mais pression bi dal nit ni les gens sont tristes da ngay xol nit nga bëgg fo rétenter do ko ñëmé parce que xol bu naxari lañu nekké titangé xamuñu lu ñuy def ñu ngi dem yépp metti et tout ça mais man je me dis bon ñun ci suñu li ñu yalla di o lan lañuy def ñu ngi xolé on regarde ñu ngi réunir pour ñaan ñu ngi ñaan pour un meilleur Sénégal ñu ngi ñaan pour la paix ouais, mais est-ce que lolu c'est suffisant pour redresser notre pays wala pour prendre part à la vie de notre pays. Alors man may interpréter suñu frères et sœurs ñun ñëpp ñoko bokk na parce que waxuma sa frère et sœur chrétien mais ami croyant. Ça nous devons nous engager, dañu wara engager pour que ñu mëna au moins xamné ñu ngi def dara, mo wax ñu croiser les bras di xaar que tout nous tombe du ciel wala keneen ki mo nara def man duma def dara. Ñun ñëpp dañu wara def parce que Yalla jox nañu intelligence, jox nañu xel bi, jox nañu moyens humains, modi les mains, les pieds, ñu mëna dox, ñu mëna jëf. Mais bu ñu naré croiser les bras di xaar keneen def le nopi nga critiquer wala dal li ak li ak li c'est que yow jugulo peut-être que ne serait-ce que comme on dit indi ta petite pierre à l'édifice parce que yépp ci ben lay commencer parce que ce sont pas les autres qui doivent se lever à notre place. Nous devons nous lever, nous djouk. Xol lan lay def pour mon pays. Et engagement bi c'est donné aussi par Dieu car sans engagement, mënu lo servir Yalla, ne peux servir ton prochain. parce que engagement bi ngay am pour né damay jamu sama borom non nga wara am aussi engagement pour mëna taxawu sama xom et je wax nañu ko dans la parole je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades donc c'était buñu xolé suñu société bi modi suñu Sénégal est malade d'ailleurs buñu mbugué wax c'est pas pour exagérer mais nous sommes dans l'agonie mais dans l'agonie comme né niñu wax di nga gis nit ku febar ba ñu né ah ki de buñu fi génné ñu tap ma né ma diexna yalla yëkëti ko té yëkëti bi modi gëm donc buñu waxé lolu mané frères et sœurs nous sommes tous malades de voir notre Sénégal sombrer. Mais moi, je parle un peu avec les femmes. Nous, les femmes, nous sommes marginalisés. Des fois, nous sommes marginalisés. Nous sommes marginalisés. Nous sommes marginalisés. Parce que nous sommes engagés. Nous sommes engagés parce que la femme, quand même, moi, n'est que dans les foyers, moi, n'est que tu bureau, moi, n'est que fournek, moi, n'est que fournek, moi, n'est que fournek, moi, n'est que jigen moy djum jigen moy ya jigen moy def lu bari lo xamne yalla maynako ko multitask bi ni wax c'est pas donné aux hommes c'est donné aux femmes bon ligue ñun comment nous faisons combien de femmes nous encourageons parce que nous avons des enfants suñu doomi ñu ngi juddu mag di nga gis famille yo xamne dès 18 ans xalé bi amul carte d'identité âge requis. Pourquoi? Parce que nous sommes liés pour l'eau. Nous sommes liés peut-être à définir le bar, mais nous avons avoir des pour la société. Il y a des parents aussi qui ont encouragé ces enfants actuellement où la situation est critique. Nous avons des inscrits pour avoir une carte d'identité. Dans notre moment de voter, nous avons voté. Nous avons voté pour Dieu. Pour nous le voter pour Kenel, mais nous voter. Parce que même si la Bible, nous voit dans Luc 20, dans les versets 22 à 25, comme dans Marc chapitre 12, dans les versets 14 à 17, Dieu nous dit, ni binde ci pièce bi César la tête de César mo ci nek mune len donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu donc ce qui veut dire que nous avons un devoir envers Dieu mais nous avons un devoir aussi envers notre pays et vous faites que nous avons un devoir envers notre pays waru ñu tok rek di critiquer parce que c'est tellement neex na tok ci ce salon croiser le tanker avec le soyuner di critiquer ki de defo li ki de defo li mais bala nga critiquer yow setal yow lan la def lan la deful man wala lan la def pour faire avancer quoi que ce soit ne serait-ce que ben cadre sax quelle est ma part dans la société est-ce que j'ai un mot à dire ou alors damay tok di xolé rek ñu ngi gis ñu xalé yi ñu jang nga son jox de donner tous les moyens pour que ça donne avoir des études. Mais pourquoi mais des études, c'est dans quel but? Ce n'est pas pour nous dire le rôle. Parce que vous devez le dire, ce n'est pas la peine de me faire pour ce que je veux dire. Je ne sais pas, mais je suis là. Donc vous me cherchez déjà pour me trouver les moyens pour me dire. Je suis au stade, je suis un diplôme, je suis un petit stage. Légui ñu lan lañu wax de dañuy naka tok na dañuy ñaan yalla 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 wacc ci outal ko jox ko liggéey non parce que dans la parole de Matthieu 7:7 qui nous dit demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira wow bo ñaané on peut le dire bo ñaané ou bi dañ la may bo outé tam di nga am bo foggé tam dinañ la ubi mais lolu mo tax ñu wara juk ensemble bâtir suñu société nga xamné dafa fébe nous prions c'est vrai nous prions à une ligne pour suñu doomi am liggéey mais lan lañu def pour suñu doomi am liggéey ñi ngi tok di xolé defu ñu dara waxu ñu dudul critiquer wala pointer du doigt comme ni ñuy wax dans la parole tam néna enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre parce que toujours ñun non lañuy tok di xaar parce que dal bokuma bokna parce que fo juddou magge fa yalla may la fa teranga de nopi nga ne sama yon nekku ci ah buy ñew tam do bu wax sama yon nekku ci avant dañ ñu daan wax nek la politique est sale c'est vrai parce que on n'avait pas compris mais la politique n'est pas sale ce sont les hommes qui l'ont sali parce que ku nek si tu faisais ta part honnêtement la politique prendrait une place noble mais comme de nous formater suñu comment dire esprit politique baxul politique li la c'est que tu n'as même pas un mot à dire da ngay wax ak nit neko dans la parole Dieu n'aime pas l'injustice Dieu aime la vérité ñu ne la da ngay politique du politique parce que injustice pour ñepp la vérité aussi pour ñepp la donc il faut que nous nous interrogions nak li ñu mëna rendre notre société meilleure il n'y a plus d'éducation pour les enfants les parents ont démissionné nous devons changer de mentalité nous devons changer nos habitudes malsaines et nous devons nous soucier de notre pays c'est-à-dire faire sa part partout où nous sommes que nga nek fi que nga nek fele nous devons faire notre part parce que lu ñu metti c'est le Sénégal mais ça nous appartient c'est amul né pour Pape le pour Modi le pour Élise le pour non c'est le Sénégal tout à l'heure wax nañ ko et bu gal bi do ñew tam du ñu né ki moy kan sénégalais nga allez duggal lool lañ lay wax do né non man dé catholique la wala man dé chrétien la wala man protestant la wala lenen doko wax ñu né sénégalais parce que c'est la carte d'identité. Maintenant, cette carte d'identité-là, est-ce que d'un coup, il y a une règle pour mon nez un simple, je vois, un simple petit bijou, boy, douga, qui se porte monnaie, bon, sort là, de soko gené, mais le reste, tu t'en fous. Ça, moi, je me dis que ce n'est pas normal. Moi, le moteur, je n'ai pas le droit de me taire. J'interpelle avec modestie et avec respect. Moi, qui lui faut dire, moi, n'y a pas de voir, n'y a pas de voir, moi, n'y a pas de voir, n'y a pas de voir, pour ñu xol nak lañu mëna def avancer lo suñu dëkk nous devons nous aider nous entraider est-ce que dañu wara croiser les bras nous devons porter nos sandales lolu c'est le Seigneur nous dit ça dans la parole même rentrez dans les maisons et dites la paix soit avec vous wa Sénégal fo xolé ban paix mo am fofu kër bo dem ci triste pourquoi kenn liggéey ken lekul ken nanu ñepp ngi febar legui nak ngay solé sa dal pour né la paix soit dans cette maison c'est pas possible parce que bala nga am la paix dans la maison il faut que nous fa deuk déjà am tout petit paix donc liñu def suñu part maintenant en tant que femme nous sommes mère épouse sœur et nous voyons une injustice bi nek au sujet des femmes. C'est vrai que nous avons une femme. Ce n'est pas parce que qui le boc ou le fallait le boc. Moi, je parle en général en tant que femme. Parce que la femme doit amener Jésus. Nous, les femmes, que ce soit catholique ou n'importe qui, nous devons être solidaires, sans distinction de race ni de religion. Parce que nous avons d'être un ministère, dont rôle qui fait le fêté ou le qui fait le fêté. Dans les rôles, qui sont mes soeurs, qui sont ma mère, qui sont ma yaye. Donc, l'homme, d'un coup, on a retiré, de nous voir comme par où. Est-ce que des fois, d'une nous chalat, mais, amenez-nous sur nous morts, nous disons, nous n'est que, nous ramenons, tchab, de faire une fête, guinaw, nous n'y en a l'aide, ben, nous pouvons nous être, n'a que l'aide, nous nous réconforter. Parce que la place d'une femme n'est pas dans une prison. La place d'une femme, c'est auprès de ses enfants, auprès de son époux, auprès de ses parents, auprès de Amdou Diamami. Parfois, beaucoup halatés, seront gagnés tout haut parce que quand tu te mets à la place d'une mère, baï d'homme ni gina, ni de que ni adne bi te dé, est-ce que dinga mëna nélo? Et buñu bëggé changer suñu pays, suñu dëkk, war nañu juk, war nañu ñaan, c'est vrai, pour que esprit yi mëna bolo, pour que ñu mëna am aussi volonté yi nga xamné Yalla mo ñu ko jox pour ñu mëna ñaan, parce que néna ñaan leen ma may leen, waye boy ñaan aussi ño xamné dañu teux Yalla lañu mëna ñaan ubi sen nopp yi ak ubi sen xol yi laal xol yi. Mais aussi nous devons nous unir pour bâtir un meilleur avenir pour suñu doomi et pour nos petits enfants et won leen le chemin du civisme, c'est-à-dire faire ta part dans ton pays, dans ta société. C'est bien beau de prier, mais aussi il faut faire ta part parce que nous, on te demandera des comptes. Mais bon, moi, je m'en fous, ça me yonne kouti, hein. Il a dit, ouais, n'a que participé à ce avancement de ce pays. Il a dit, ah, moi, ça me yonne kouti, moi, ça me suffit pas. Donc, moi, je n'ai pas. Ñaan bi day and ak Dieu parce que Yalla néna boy def nga ñaan mu bénir ko boy dogé do tok mu jox la parce que Yalla bay sa tok bo jugé nak jup takku né je dois faire quelque chose pour qui Yalla def la ci dimbali taxawul évidemment il y aura des conséquences voyez conséquences ça fait partie aussi de l'engagement et de la prière. Donc, les maignans que nous pouvons accomplir sur nos devoirs envers Dieu, mais nous pouvons aussi ne pas manquer d'accomplir son devoir civique. Parce que ne pas accomplir son devoir civique aussi, c'est un péché. Parce que yangi to, yangi samorom son, yo se yon, yo dal na sa affaire bar. C'est lolo, yalla santane ouko, Yesu Christa santane ouko. Je sais que nous avons dit que nous avons dit comme il faut, nous avons dit que 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 petite réflexion dit que nous avons 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 dit que nous qu'est-ce que ça peut me coûter? Parce que ni moi pour juger, ni moi pour pointer du doigt. C'est moi au bout de toute parole inadéquate, mais c'est correct, c'est un éveil qu'il nous faut. Il y a pour que ce Sénégal se relève dans la paix dans les cœurs, la paix comme diamant qui diamant qui birkerie. Maintenant, parce que diamant le bini moudeme, paix qui sur nos communautés et paix dans le monde entier. Il y en a le nango sur nous. Déglu suñu ñaan té nanguko mom la indi lonté ci socio religieux bi di ci bëgg na di ci def ay réflexion parce que waruñu top xolé dañu Yalla taxaw bu baax wala modi ak pap non la lay indi lonté wolin ci mëne sandi ba
taalif amna solo trop amna solo li waxtan bi et comme niñ ko waxé rek defena ni fimu nek ni toll nañ ci ben tournant bi nga xamné c'est un tournoi bi xamni ku ko waxul tamit yang koy xalat xam nga ne fim nek ni xel yi togul fim nek ni parce que actuellement ni dafa da ngay xalat que ne yora des confrontations xam nga donc vraiment nga ci ragal vraiment ay bakkan yu ci roto bi yoy donc situation politique bi fim nek ni c'est tendu fim nek ni te comme ni nga waxe rek bo waxe ñu ne da nga far fi wala da nga far fele donc legui dal mais aussi tamit bul tok rek aussi xam nga di critiquer di wax xolal lan nga mëna wax lan nga mëna def djema vraiment def li nga xamné né vraiment jamm moy am suñu dëkk parce que ñun loolu lañu xam wa defena xeyna pap amna ci ay lu ci sami pap
wa sata mom ma sha Allah merci beaucoup réflexion bi amna solo di ñaan yalla rek mu defal ñu dégg ñu mëna dégg bu baax fi ngay waxé muy lu am solo ñu sétlu ci jamono ji dafa melni l'amour pour ton prochain dafa amatul bop sa bop dafa jël les devants de la scène ni xalatou ñu kenn lu seen bop dembalétu ñu kenn une ceci même pas en train dekkando bi ndax lek na wala nan alors té yoy yef religion bi da koy téré ki nek fi à côté de toi ni wax Sénégal motax mo ñu tok di sax gina xet bi di duggu ñu nek à côté té xamuñu ndax lek nañu wala nan nañu ñi ngi ci sen tutura té bo gisé mag ñi demb niñ daan def dañ daan bay ba haajo gudi ñu ñoo sa buntu ko tek fa saku ciép tek fa ay bagage tam buñ ci djublu won moy yow bo xéé ko romb rek da ngay yaakaar né koku moko def dina ko nuyu ci ñeek ak taranga momit mu nuyu la ci ñeek ak taranga bu fekké né koku deful lolu mom nuyu bu rafet bu neex bi ngi koy nuyo mom tamit da fay obligé contant ci lolu fay la fay bu neex té lolu da fay yok solo solidarité da fay tax ba ñu gëna déggo ci and bi comme le Sénégal fimu nek ni comme ni nga waxé politique bi yobuna sen xéwi xamatuñu fuñu jaar xamatuñu fuñu taxaw waye dal liñ ci mëna japp ko dal moy dal ak tay baña yaq suñu alal baña yaq suñu alal parce que buñ ci mën ci def rek dañuy jëlat ci suñu alal défarat ko yenn nga xamna nak mère moy élu yu bari mais su fekké né ñi nga xamné ñom biñu jël bus ñi ngi feulé ñu wara xéx ak ñom ñu toj bus yi day gëna metti ci ñun su fekké né ñom duñu dem ci yenn bërepp yi ñu wara xéx ak ñom toj bërepp yi day gëna metti ci ñun il faut que jeune yi and ak dal def ko ak intelligence té comme niñ koy waxé aussi mangi nuyu Mohamed Gueye ci WhatsApp groupe association bi la def mu am ni ngi def liguey bu am solo di inviter les gens à ce que ñu dem inscrire ci vote mëna am ay carte mëna voter comme tout le monde joxe sen cadeau en tant que citoyen donc loolu la ngay gis né waxtan bi yëpp dal mo di né na nga and ak dal ak yar té na nga yek sa mbokk sa prochain nga mën ko dimbali mën ko taxawu lolou yep ci ligueyu état bi la askan bi la buñu tok rek di len xaar ku way meuna dimbali rek nang ko dimbali ko meuna dimbali rek nang ko dimbali bul xef nak ben dimbal des fois il y a des gens qui attendent 5000 francs pour deux jours de repas pour toute une famille il faut le faire des fois ñun dañuy dem Sénégal dañuy xef sax no joxe 5000 francs mais am ñu xamné jox len ko borom keur yo xamne jox len ko da fay bari ci ñom j'ai vu quelque chose sa ta ki TikTok bi ben way limi def moy dafa yorul xaliss bu bari ha dafa ci ay 2500 ci les 3000 4000 francs da fay wër ci mbedd mi dal ikwa les gens ñi nga xamne dafa nga gis ko mo ben maire ba ni jaay ay bagage su mi jaay
ay bagage wallahi
gerté ay sumpu affaire yoy il vient, il achète tout, le maire lui dit, parce que devant le pays, comment c'est une conversation, il dit, c'est le maire, mais il dit, c'est le maire, mais il dit, c'est le maire, il lui répond, il dit, c'est le maire, le gars, il achète le maire lui dit, après, mes collègues, comme je n'en ai pas, je n'ai pas acheté, 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 donc il est donné 3000 francs, mais il est sentir, ñi bi kim koy def li nga xëne parce que jaay jënd na limu waron jaay toute la journée la personne na jënd na li maire bi doon jaay toute la journée en un temps maire koko ba paré inciter ko à ce que mu ñi bi dem wacc quoi dem kërëm ba suwa mu noppal ko tay cette journée là tu as vu c'est extraordinaire j'ai beaucoup aimé la personne là ñu koy défé nu té il ne passe pas beaucoup d'argent hein c'est les 3000 francs c'est les 5000 francs moy journée yi nga xamné mom ñi jëm wu ci jaay bi mais il le fait avec joie et té lén nak mo musul woné tanam mo kim ki jaay musul woné kanam mom kanam dina woné ni muy jaay la personne ki jaay dina woné jaay mi di nga gis mu taxaw di wax ak mom mais do gis kanam ki jaay do gis karamam mom
Parce que l'autre d'un chef pour yau mom de nuat mais bougaine de fait nuat. Donc les gens sont fatigués mais mon interpellation aussi m'a dit il faut que nous montons di dem ci nit ñi parce que vous n'êtes que botogé ci sa bop. C'est vrai que bon les gens se disent il y a eu beaucoup de déceptions ni nit ñi ni li ñu mel mais nit ñi c'est pas que ni li ñu mel société bi mo len bel non. Donc, tout le monde se méfie, tout le monde a peur, tout le monde a ceci. Donc, je me fais les cannes, je me bop, je me dis. Mais il faut que nous soyons solidaires. Nous sommes solidaires. Il y a le dîner de Tafo Boubar, nous sommes aussi des forces de nous. Et éduquer, mon éducation surtout Khalé. Parce que ce que vous voyez, c'est incroyable. C'est ce que je veux dire la société. Donc, nous sommes tous les bons. Nous sommes Khalé. Yedelen, yarlen. Et puis, on retourne au civisme, comme nous l'avons dit. Yachabidou, ça n'avance rien du tout. Mais c'est que des fois, même bon mère, dans les choses, bon cœur, bon mère, des fois. L'autre, des fois, oui, même dans les maisons. Dans les mères, mais tu ne peux pas te donner qui, mais tu as le verre, ça n'est pas. C'est pour dégager. Tellement il y a le ras-le-bol. C'est là où mon chef de cueillette actuellement. C'est là où tu n'as plus le Sénégal. Les gens sont excédés.
Mm-hmm.
Excédés. Parce que un jeune responsable, tu ne peux rien réaliser. Dis ce parent, un parent qui a tout donné, et nous le pour rendre ça le minimum. Donc c'est dur là.
C'est dur.
Les tirailleurs de France qui sont arrivés. 9 tirailleurs. 91 ans, le vieux là, qui est. Hein? Pourquoi? On les note l'aide. Pourquoi? Parce qu'on doit vous donner leur pension. Vous êtes obligé d'aller tous les 6 mois.
Mm-hmm.
Mais Légui, il y a un des frères de Kibouné, il a dit une bonne chose. Ben affaire avec le. C'est vrai, il y a 900 €. Mais et la santé, ils n'auront pas de couverture médicale au Sénégal. Et c'est un âge où ils n'ont pas de top. C'est bien beau, ils disent des fois les honneurs, mais est-ce qu'il y a l'après?
Donc
nous parlons, il y a beaucoup de choses à ramener. On doit s'interpeller. Motomane ñu ñep nañ ci bokk té man li may gëna aussi ñax tu modi suñu mbokk chrétien yi nañu jukk. Parce que nous ils sont trop léthargiques. C'est lolu baxul. Mais ma mère voyait c'est toute la vérité. Donc rek bok koy waxal sax mu ne ah man defuma politique man defuma mais du politique. Politique c'est pas la politique. On fait la politique partout hein. Dans les maisons, dans les bureaux.
Voilà, il y a un peu. Dans la famille,
dans les affaires.
Dans la famille,
dans les affaires, everywhere.
Dans les affaires.
Vous pouvez faire ça avec moi, il y a un politique.
Mais il y a politique, quoi. Mais bon, l'indie, il y a un qui règne comme on est, non. Affaire de douleur, affaire de maudit, soyez de que là. Et puis bon, la diaspora ñoo ci gëna sonn parce que mëno tok nga xol sa famille di sonn nga tok di ko sétan. C'est ça, donc ñun tam ñu war ni ñu juk. Li may wax prière bax na, mais juk tam dox dem sol sa dal dox def li nga wara def. Mom la xalé yi ni ñu juk. Actuellement ni ñu bindu ji jël sen carte d'identité et puis on doit bu ñuy out liguey ni ñu am liguey parce que des fois da ngay out liguey mais bo xamul ken do xam ken ko lu du out liguey
do xam ken
da tax donc c'est partagé dal
dégg la
c'est vrai ma modeste contribution ci
amna solo ñu koy appliquer bu baax ta tailis vraiment amna solo trop té ñu ngi remercier bu baax 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 vraiment sa contribution vraiment ñu koy jaajëfé bu baax
donc ñoko bokk
ci 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 benen tomb bi ñu bëgg waxtane muy diaspora community service am ak ci gamu annuel bi nga xamni mom la IFTA di préparer actuellement xam na dañ ci ñëw ak Hage Pape Diagne mu wax ñu ci préparation yi ak attente bi attente yi ak programme donc Seigne Pape xam na ni dañ lay delawat antenne rek sa nga ñëw ci loolu
Seigne Modi mën nga ma xolal ndax ki ñëw na Pape Mbaye Hage Pape ñoo may waron and ak Hage Pape Mbaye ci waxtaan bi am mo wala ñi solo ko de Hage Modi Hage Modi
non ñogul de waaw non dugugul de
gisma ben seconde mo ko set ko xol ndax mën na ko
waaw
jot ci tel ma touti antenne bi rek mu ñew
non andako inshallah donc rek di wax rek ne xamna Pape mi ci ñew each fois muy Islamic Tijaniya Foundation of America donc nak am na événement bu am solo bi nga xamni même mom lañ fi def fi Washington DC area Baltimore donc momuy Maulid IFTA DC Baltimore dina nek nak Friday bi nga xamné le 5 ak Saturday le 6 defé na pap xamna ni bo paré rek ma bay luma joxar lanté mi saway ñew na wala
non excellent mais ni ko waxé non la gamu gi nga xamné d'abord ñi ngi nuyu wat auditeur yi di len ziaré di len bal wax té di len ko bal comme ni ngui defé sax né ñi ngi jita signio bi Serigne Ahmed Sy bu suñu mam Habib fi bu suñu mam Hage Malick ci Malick buñ ko nuyu nuyu nañu ñëpp ñi suñu yaay soxna ma jigen ci mu nuyu ñu soxna yëpp Hage Modi comme ni ko waxé IFTA Islamic Tijaniya Foundation America under the leadership ak Serigne Ahmed bu suñu mam Habib fi bu suñu mam Hage Malick mom mi nekk ak ñun fi ci Amérique ñu suñu sang mom mo jité IFTA ñu nek ci programme gamu di gamu nak mom ñu koy def sa suné waye dañuy gis né modi ñetti ak yi passé yépp ndax covid bi ak dajé bi jotu ñu won def ay programme gamu ñu ko don def nak mais ci online lañ ko don défé don sargal guddi julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam té lolu ñu ko jëlé ci suñu mam Hage Malick Sénégal boko déggé buñu né gamu rek sa xel da fay dem ci Mam Alhadji Malick donc muy programme bo xamné at yi passé modi ñu ko don def ci online ci Zoom bi c'était virtuel because ndax li nga xamné mom moy bas mi mo fi nékkon donc mënu ñu won dajé mais programme yi ñi ngi don continuer ci virtuel bi machallah ci le gis né ren nak gamu yi doorat nañu comme niñ koy waxe gamu ubina gannaaw bi ko communauté yépp doon laccé adara yi daara yi nekk ci États-Unis yépp doon ko laccé né wa kan nañuy gamu bon ñi gis na nak pour ñi koy doga dégg pour ñu ko ñu xamné dañ ci bép ñu ko comprendre li xew ci IFTA Modiné xam nga ñepp xam nañ ni at bi yépp bësu yoonte bi la at bi yépp bësu nekk nit mën na ci gamu mais IFTA ñu bindo ak découvrir plus de 40 états bu nek am sa xadara nga autonome mën am sa programme bokk mais ñu bokk li nga xamne mom moy fondation bi donc da ngay gis ne depuis très longtemps bi ñi gamu jour bi nga xamne mom le Sénégal no tirawone japp diko gamu jour bobu da ngay gis ne wa New York ñom ñoo ayé diko gamu New York mom comme niñ ko ñëpp xamé sen activité bokul ak suñu activité ñun Washington wala benen dëkk New York amuñu samedi amuñu dimanche amuñu lundi amuñu mardi bëss bu gamu tomé rek dañ koy daali gamu ñom daal di koy tek ci 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 ta mais comme dañu jokk ci nit fa dañuy def dañuy faral di def ni dañuy regrouper état yi nga xamné ñom ño bëgg gam li nga xew moy da ngay gis né état yi dañuy daldi xol tan ay bëss ñu jël ben gamu kat bu joggé Sénégal ñeu and ak señ bi ci liggéey bi ko défé ñom ñu tan jour yi nga xamné mom lañu bëgg gam bu ko défé ñu défar ko programme bu ñëwé nek ci état bi mu paré mu dem ci benen état paré mu dem ci benen état après mu wagné ko delu Sénégal benen bam kat ñeu def deuxième partie bi non la mbir mi di doxé donc nga gis né si mu nek ni liñu wara waxtané moy weekend prochain danako muy door aljuma ak samedi dañuy def programme gamu gi aljuma gi nak dinañu def dinañu julli fofu juma une heure et demie après 7h dinañu def programme khadara bi inshallah lilu nak mi ngi amé fi ci New Carlton nak c'est à 15 to 10 minutes of Silver Spring pour djégué la ci bir Silver Spring bi ci ben hotel bu ñuy wax hotel Metropoint mo fofu moy hotel bi adresse bi mi ngi nek 8500 Annapolis Road mo ci New Carlton Maryland hotel bi no la tuddu hotel Metropoint fofu lañuy défé pro ñaari programme yépp gan yi nga xamné ñuy joggé ci en état yi tamit fofu lañu ñi dajal dalal samedi bi vendredi inshallah def programme hadara bi samedi bi ñu def programme waxtan bi muy commencé bi jël ci goudi inshallah comme moy mawlud nabi moy goudi gamuti lolu nak ku ci bëgg am information rek mën na ma wo ma joxe wat sama numéro 240 353 6182 240 353 6182 am mangi and ci liggéey bi ak Bambay mi nga xamné mom moy président wu xadara bu Baltimore ak soxna Awa Diouf mom moy président bi fofu Awa Diouf di Cheikh Adama ak ma ngi and fi ak Yassine Sall mom mi nga xamné mom moy président bi fi ci Town Washington Yassine di sunu mbokk Gambien bi ma sha Allah donc Haïs mo di programme bi non lay tedde di nga gis né Haïs Idrissa Gueye mom moy ñew def waxtaan bi paré ci Washington dafay daldi jall North Carolina jall ba Columbus jall ba Atlanta jall ba Kentucky Memphis amna état yu bari yu mu wara def dogo mëna wagneeku lool dal mom nga gis né mom lañuy wajal di invité nak communauté bi yépp pour que ñu ñëw té yow parce que gamu communauté bi la bokku la convention bi muy gëna xam diko défé Baltimore bi ñu koy défé fi ci downtown bi fi ci Silver Spring is in 15 minutes of 10 minutes to Silver Spring. Moy programme bu am solo di ñaan community bi képp ko fu mëna téw. Bu la nexé tamit mën nga jël room ci hôtel bi nek fa aljuma passer ak ñun journée bi nek fa samedi tamit passer ak ñun journée bi passer ñun aljuma ci goli passer ak ñun jumru gam bi ci goli gi. Amna nañu fa ben rate bu important was $89 a night mom lañ don charge donc lolu moy programme bi nga xamné señ bi mi ngi koy doxal fi and ak talibé muy li ñuy def depuis ay at depuis 2002 wala 2003 ci 97 sax lay wax ni commencé won don def xanta day gamu yi ci fa lay ci juma bi nek DC ci Birmingham ci fofu lañ nek gamu def na ci 97 wala 96 muy lu yàgg boobu ba léegi at bu jot ñu koy taxawal jaar nañ ci MCC jaar nañ ci 7 o'clock def nañ ko ci fune ba léegi mu xaj ci gan yi di gën a ñëw donc nit ñi ci kër yi lañ daan dal léegi kër yaa ngi kër yi avancé wuñu mais njaboot yi ñu ngi yokk donc dafay gën a xat on est obligé di dem ci hôtel bi di fa dal gani ak yoyu mu dal événement bo xamné ñun ñep ñoko bok pour ñun ñep mo xam community bi humanité islamique bi ya communauté chrétienne bi ñi gi tata Elise ak ñom Muriel dañ ci am taxaway bu mak suba ak suma sœur bi ma jappé nité ila ñëwaat légui tour bay dem bo bay dem dédé donc ñu gis né ñëpp ñom agata ñom ñëpp ci nu tuddu ben ki modi
waaw waaw señ ben no dama doxolam dama
non sama tour sœur bi mom la doon nak rek ki doon liggéey ak Mado ci programme Sénégal Day bi
du ñom ami ci ñom debbo wala
sunu sœur chrétienne bi
oh ki ki ngay wax non dara ci Bénédicte
Jerejef waaw ayo ben mo la gëna gaaw su ben nekkon rapidement la koy trouvé quoi mangi commencé ndam ben sax quoi mangi commencé ndam ben quoi parce que yow modi hein moy dégg xolal rek yaang may ci yow fi mais comme ni nga waxé rek no lool moy programme bi nga xamné ñing koy doxal muy programme gamu gi bu bokul ak convention bi ñu bari dañuy dinké hawa jaawale convention bi mom lañuy woy journée ci Ahmed Tidiane Serif bobu xadara yi nek ci États-Unis bi ñu dajé ñoko mom ñew célébrer ko fi ci Town Washington ci district bi nak moy gamu la di mom communauté bi nek fi ci Washington Baltimore ñoko mom muy modi muy tata Eri muy ben muy mamour maké muy señ mam señ Imam Pak mu Elay Sall les stages ñepp ñi nga xamne ñi ngi nek ci community bi di seen gamu la parce que bi wa Tiwaan Washington Baltimore ñoko mom ci fi la nek fi ngeen nek ak fi la ñepp nek ak serigne bi donc da fay laaj taxaway bu am solo té wax deug yalla sa suñu sax dañ ko non lañ koy défé ñepp genn yeneen état yi ñew fekk ci ñu fi mu wal leen ni li suñu programme bop la donk da ngay gis ne sa suñ koy def rek da ngay gis ne nit ñi dañ ci japp bu baax hays modi wala kenn ku nekk ci line bi ku ci am question wala ku ci am ay cadeau ñu bëgg sanni ci programme gamu gi ñu lay déglu ñu continue à tout ci waxtaan bi wala ñu jall ci benen programme bi dañu waron and ak hays pambe mani dafa xawa japp ni mo ta excel
deug la mais hash pap dafa melni ne yeen beurep bi di moy la première fois ngeen defé ko ko dia yeen est ce mo son ngeen ko ci beurep bi
non mo suñu ko fa defé bi la c'est la première fois diko fay ñuko fay defé dafa suñu delu waté touti rek dañu place bi dañ ko wutone bi centenaire ma mawde bi ñëwé après on a jugé nécessaire bolé centenaire ma mawde bi ak convention bi gëna nek lu mag parce que jot amul won xawon na xatuti donc fi hôtel bu bëss la buñu trouver fi ci New Carlton bi xam nga New Carlton yow sax la gëna jégué yow c'est à 5 minutes de chez toi côté bi bu donc hôtel bu bëss la buñu trouver fa lañuy défé xadara bi fa lañuy défé gamu gi dem nañ fa plusieurs fois aussi mais dafa melni c'est un peu connu aussi par la communauté africaine bi xaay ma fa demee dem fekk benn événement si seen ballroom bu mag la et y a de la place pour garer foofu ci buntu hôtel bi le parking est grand et c'est juste à côté de deux shopping center donc muy emplacement bu baax la le truc était pas loin xam naa waa Baltimore ñoom ñooy dox ñooy ñëw rek ñooy dawal ñëw
est-ce que gënul rëy fi ngeen ko def fi ngeen defoon Baltimore parce que bi ngeen defoon Baltimore bee faata dafa xaw ma nit yi ñoo gën a bëri mais dafa xatoon de ou bien
waa ñaar la même chose hein ñaar yi ñoo bokk nit ñi dañoo bëri woon macha allah defaar see nañu li ñu doon expecte aussi dafa amoon
ben xam nga ballroom bi des fois gaay dañ ko comme niñ ko gaay di tabaxé non niñ koy dag donc li nekkon ci deuxième phase ben li tesson ci fin au ballroom bi dañ ko yex oubi parce que dire il y avait beaucoup de monde niñ calculé won ci ay chaises et tout on était obligé dem di jëlat yenen chaises yi nekk ci yenen place yi fi wara topolé ké pour indi ko tégal ko fofu parce que vraiment le nombre dépassé liñ doon expect amna nak gëjë def programme bi pendant des années gaay yi namon gisante vraiment le nombre est dépassé liñ doon expect mais bi mom tamit magna ballroom bi magna répondre né la dina ko mëna contenir quoi dina ko mëna contenir mais comme niñ koy défé rek le programme c'est ça le samedi on dañuy invité c'est à 10h mais on invite les gens ñu fay la ñëw comme ça ñu dem ci ñu réer ba paré après dal di dugg ci programme gam xam nga légui dañuy jël mak quoi lek yenn lek yu guddé yi mëna ci nek donc mëna ñu xaar ba programme yi tax ñi lek on va se retrouver à 3h du matin, 4h du matin, lek c'est pas mag ñi dal nenañ dal ñi téla lek légui quoi donc il va falloir qu'on ñu am dina ba paré après dal di dugg ci tante bi dor gam bu ça c'est le samedi et le vendredi aussi mouni invité ni ñu nañu ñëw ak ñun après nak timis rek ñu bala timis xayla la ko defé ci après timis bi rek ñu aussi fa mëna dugg ci waxtaan bi leer mëna téel nit ñi mëna téel yéwéku bon ñu nekk ci hôtel bi aussi mo dinañu dugg fajar ñu jullal no fajar aussi fa après xamna door ay door ben ama arama fa nek fi quoi do ben la ko tang yoy ci fajar gi defandi ko après wuti ko bu ko defé après boru gaay dem dalu touti boru 10h ni ñewat donc ndek normalement dal di ndek waxtaan ak yoy ñi nga xamne yenn daayira yi nga xamne dañu ñew ñu bayilé ñu ziar serigne bi après ñu ndo ensemble ñi dal di préparer dem delu ci ñeu solo buñu solo fa len dañuy réré rek dugg ci tante bi programme samedi bi non lay tuddé donc programme Friday bi
ci même place bi la quoi
voilà ci même place bi na ñu jox nañu ay chambre yu bari gani ñeu la ñeu ci jugé ci état yi woté nañu réservé nañu ci ay chambre le prix était bon aussi défal nañu spécial $89 a night gani donc dañuy ñeu rek jugé ci aéroport bi jubal ci hôtel bi nek fofu buñu xeye ñu joxe ñu nek ni ay réer programme vendredi bi samedi bi aussi c'est la même chose ko defé dimanche bi après mo ñi ñu mëna yéwé ku delu wat ci activité quoi dañu xamné dal gaay dañuy ñëw fi moy tirawone fi le Seigneur Ahmed nek ak ñun té ñun lañuy fekk fi donc ñun lañu ño wara dalal gañ c'est la communauté gamu yi programme communauté yi ño leen mom état yi lay ñoo ku nekk ak sa gamu état bu nekk ak sa gamu say gan nga dalal say gan ngay jugé ci état yi fekk ci la pour faire la différence à convention yi état yépp ñoo dajé bokk liggéey bi donc bi c'est pour nous c'est pour la communauté
Washington
té yéné auditeur yéné wa Washington yéné wa Taiwan yéné ay doxal lañ comme niko xalé yi waxé
c'est ça donc moy programme bi mais pas ñu aussi waxtan defana ni oustaz comme ni ko wax Idrissa Gueye defana moy def waxtan bi hein
waaw
donc est-ce que amna ben thème par exemple année bi ngeen am ben thème bi ngeen xamne mom ngeen bur waxtane wala nu muy déme par exemple
wa en général gam buñu dajé aljuma dañuy waxtan ci tarika bi ci aljuma bi mais jouru gamu gi guddi gi sallallahu alayhi wasallam rek lañuy waxtane ay xini jaar bi yom nak yoy pour que ñun ñu mën ko dox dañuy bëgg bo ñëwé ci tante bi sa soffel ci yonent bi yokku dañuy bëgg so ñëwé ci tante bi sa diiné dina yokku mok tax ñom sen spécialité ni lay dundé c'est des trucs lo xamné ils font 365 jours ay Idrissa Gueye pap an ñom Daouda Sy ñom Idrissa Diop ñom Aline Diagne ça c'est des experts yo xamné
li rek lañuy dundé mom lañu xam yonenti bi rek lañuy wëd diko tank di wax ci mom jaar jaaram ci aduna donc dañuy da fay yaatu ku ñu jël ben sem ñom dañuy ñew rek dañuy taxé da yow ñu sa xol fédé mom ci yonenti bi and ak waykat yi ñom lañu am nga bo waykat yi dañuy jogé Sénégal ak bi rek mom gaay gor gu lu ñu ha am nañu ay waykat ci Washington légui am nañu waykat Moussa Touré légui wa New York yi dañuy ñew
mo foko non ñepp ni wax lañ rek donc Washington légui am nañu waykat
lool bi lu bëgg ñaa légui am nañu suñu benn affaire bu ñu baax ko fi né tay dé waaw man tay dama commencé way tay sa sama commencé way tay mo
ah
nané
déggumu la dé
ah fa nga ñoo dégg
man xana ay surprise nga ñu réservé
ay surprise rey am nañu jogé New York ñom Abdul Aziz ak Bara ak may donné am nañu jogé Atlanta am nañu jogé Chicago donc ñom Malik Mbaye ñom ñepp ñi ngi jogé Atlanta ñi nga xamné ñi ngi jogé ba Chicago donc dinañu ñëw and ak Idrissa jappalé ko ci guddigi tek sen table nonu di def sen ay waxa ñom tak ay tan katu yoonte ko lañu donc ñom tamit am nañ ci yag nañ ko def am nañ ci lélé ñu dem Sénégal su fe indi ay ngalé ju bes comme niñ koy defé mais dal am nañ yaakaar né mom né nañu kuy woté lu wax suru lay mom tantal rek té woté li ci def mom dana ñëw égaliko matalé ko donc am nañ yaakaar né communauté bi dinañu xamné sen gam la ñu ñëw def ci téni ay djégo ñëw def ko dé niñ ko bëgg dal ñu ngi ci xaar ñu ngi ci invité wax deug yalla di len wax tamit ñu invité parce que sen gamu la
mais ñëwal aussi ci fundraising def na tam par la même occasion parce que xamna ni amna ben mosquée bi nga xamné jëm nañ ko Baltimore li ngeen ko Baltimore bu paré té xamna fu nekk ni fan la liggéey bi tollu ak fundraising bi bu fekké ni mu ngi ci ñëw tout rek
waaw ñi nga xamné comme ni ngi koy défé sa suñu dañuy profito ci yeen situation yi pour def ay fundraising xam nga aduna ni muy doxé bo gisé comme par exemple mouri batay di ni wax ci ni continuer de fundraising pour Juma Traoré ni gis né jakk Juma négu yalla la sun borom boko mom lañ koy tabaxal ci ni mu bëggé mu sorti rek lay sorti et comme ni koy waxe ni ko mag ni waxe toujours da ngay dekk ñu wax na ni marocain yi goor yi bëggon nañu jéxal juma bëggon nañu ko tabax juma ci waawon mais ñu nekk ñu la leen deet ñëpp ci wara barkel dans le mara how long is gonna take parce que buñu démé lo xamné mënon na paré ba kenn waxatuko mais buñu démé ba ñun ba jé ba mu fekk ñu fi doon wax ban année la woon buñu démé ba ñun suñu génération fekk ni suñu ci barkéru nga xam ne yéen bi mo yaatu da ngay gis ne peut être des gens te diront mais dañu war a toppatoo affaire jàkk bi ñu ngi nekk di gàmmu mais programme xadara bi muy doxee noonu xadara wala daayira da koy am programme am ni daje aljuma bu jot di xadara bu ko defee bu wéru kool ñëwee fekk leen ci aljuma foofu ñu def ñoo ko ensemble léegi tur xadari yooyu yëpp ci ay programme yoo xam ne dafay dundal daayira bu guddu ñëwee fukki fanu guddu yëpp ñu def ko àndal noo ko gudd ko donc bu doo ne damay bàyyi lii pour def lii da ngay def ñaar yëpp di def ñaar yëpp bii ci jur bi bii ci jur li suñu borom jàppale la ci bul xeeb li nga def moo tax dañuy ci juru gàmm gi dañuy def fundraising mu jëmale ko ci jumaa ji communauté bi yëpp ñoo ko moom communauté islamique bi yëpp waa bi yëpp ñoo ko moom da ngay gis ne biñ ko du lu ñuy fayal morgue duñu lepor ko fay duñu jënd cash duñu mom la li ci def rek moy rénovation bi am permis bi mën ko obbi utiliser ko rénovation bi parce que dafa dafa am ay damage yu nekkun ci biir yo xamne ñu ko wara defal fundraising ko defal ko bayyi wa CD bi ñu ñew inspecter ko mën ñu jox permis pour mu nekk luñu utiliser espace bu mat la c'est bien placé et tout ñep xaj nañ fa programme yi xaj nañ fa parce que des fois dañuy gis ta yu démé fenn on a tout temps des problèmes de space louer bék déplacement et change de place donc luñu fundraising la diko topato ba suñu borom diko sortir ak vitesse bi mu ko bëggé ñun dañuy sabab lu rek di ci nekk mais liguey bi mi ngi avancer ci biir innovation yi dafa laaj tuti xaalis tamit pour mu gëna accélérer la cadence comme on dit mais daal ñi bëgg buñ ci am ak yéene buñ ci am tamit du wessu vitesse bi ko suñu borom bëggee mais daal ak ñi ngi ñaan ñëpp ñoo xam ne am nañ ci yéene ñu ñëwee ci gàmmu gi ñu def ci seen fun diñ ci yéene muy li nga xam ne moo leen di jëriñ ëllëg jëriñ seen njaboot ëllëg et ainsi de suite bu ñu demee beneen état tamit ci beneen gàmmu tamit def fa fundraising parce que jàkk ji pour fii la nekk ci tiwaawal Washington Baltimore waaye pour Amérique yëpp la pour juliet yëpp la donc dafay continuer on va le faire inshallah le vendredi et le samedi continuer des programmes yi xarala bi di continuer di doxe daayira bi di continuer di doxe ak programme yi dara du changer noonu mooy dundal daayira bi
amna solo jërëjëf xam naa ni des na la benn ay 2 minutes yooyu mais rek bëggoon naa nga ñëw si rek si Ousmane Idriss si Oustaz Idrissa Gueye ni nga ko xamee ak vraiment yaa ngi koy junj sànq nga ni vraiment ñoom yàlla leen may si vraiment ay expert lañu si yonente bi si tagu yonente bi donc
waaw soo gisee ki nga xam ne xam naa sénégalais ñi ki ngi gën a miit sax mooy Tafsir Abdourahmane Gueye kooku rakku la ci Idrissa Gueye mun nañ wax ne Idrissa Gueye moo ko tàggat moo ko jàngal moo ko wan yoonu bi muy nekk di ci liggéey nii muy tàggyatu yoon bi Tafsir Abdourahmane Gueye moom Sénégal ñëpp xam nañ ko mu ngi tout le temps ak waa DSS TV mu ngi def programme ci yonente bi donc c'est la famille ay borom xam-xam lañu yàgg na ñëw fii di def ay gàmm c'est pas sa première fois mu fiy defay waxtaan def di gàmm vraiment ku xam lu muy wax la ku am xam-xam la ñu ngi liggéeyal ak waa RTS ci ay mission musulman yu muy def foofu ci ay laaj ak tonto yu muy def foofu ci diine bi vraiment ñoom ñu am xam-xam lañu ñu xam ni ñuy wax ci diine bi la donc plaisir la di leen déglu wala di leen seetaan moom mooy ñëw ci programme bi xam naa incha allah après bu ñu bu géexalee après deuxième partie bi dina am keneen kuy ñëw pour que ñëpp aussi am si seen wàll do comme ni ko sëñ bi di defee rek du tànn kenn rek pour muy ñëw di def programme bi daf koy yaatal ndaxte bon xam nga Sénégal ñëpp bëgg a ñëw Amérique donc chance ku si nekk nga mën a exi fii tamit mën a explorer dëkki bi Amérique donc moo tax kii bu ñëwee dem après keneen ñoo dem ñoom ñëpp dañ fiy jaar souvent Papaan Idrissa Diop Aliou Diagne ñu di barki dem ba ci quartier général bi ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu wax dëgg yàlla plaisir la pour ñëw c'est encore programme bi dina teel a commencé nag comme ni ma ko waxee dañuy reeree et puis bon comme léegi duggudee donc na nit ñi teel a ñëw rek nga ànd ak ñoom ci programme mën a teel a ñu bi boo ni léegi dañu xaw a magal guddi gi day métti lekk guddi bi day métti toog ba pañal bi day métti donc il va falloir que nit ñi teel a ñëw ñu teel a ànd ak ñoom ci programme bi nit ñi mën a teel a yeewee ku dem noppalu ku quoi.
waaw loolu moom dëgg la mais réalité bi am mooy xam nga rek le sénégalaise moom defe naa ni moom pour nga sanaani ko dina métti trop
waaw non la de non la de bo forcé rek bo forcé rek man na laal amna dinañ dem ben jour commencé ga mu beccé sax quoi
ñu ngi koy xex dañ ko xamna ñu ngi koy xex de wante metti na trop man des fois damay may wax sax gaay bu dara naré commencé 10h dama lay wax ni 2h demi lay commencé bu ñëw ko nak na ma yow leer bi nga yow do la bi tawé
da mais 9h dal comme on dit 9h mum vraiment kumu fekk mum di nga rer 9h demi nga jall nak ci salle bi tok ci kanam am place bu baax dal di suur gamu ko waaw lool mom mën nañ ko tégg bu ci taaru bi garantie ko ñëpp inshallah rabbi bu ñu sumbor may rek ñi ak ci gam ñi ngi jël nak lepp lu way mu mëna ak rek mo xam ci mo xam donation la bëgg def mo xam ci ay talanga mo xam comme niko gaay di waxe adama fa nek yu mal dim ko ay mo xam ay beñe la dugg dara xé ay fataaya ay neem mo ay process lu mo lu am yeneene da ko bëgg dara xé bokk ko ak community bi ndox whatever lu am mën na ma wo mën na ko ñew andi ko ñepp dañ koy bokkat rek dañ koy bokkat mo xam xaaliss la yor wéci tamit pour boole ko ci programme bi pour jàkk ji tout lépp tout est ouvert yombal nañ ko ñëpp xeebuñu dara comme on dit moo xam $10 la moo xam $20 la moo xam ñetti buteelu ndox la moo xam benn buteelu jinjeer la lu mu ci munti doon daal doon na doon lu mu bugg a génne lu muy génne bokk ak communauté bi parce que du keneen ku fay nekk ku dul communauté bi donc ñu leen di gërëm ji leen sant wax ji bëri na du dëngee ngeen jéggal ma dama doon jéem rek su jubee ngeen xam ne sunu borom la di jéggal tamit sunu gan gi pàmbe dafa jàpp waroon ñu fekk ci waxtaan bi mais en tout cas daal moo di on assurant maak yow tey fi mu ni tataa gis ne na wi duwuñ gëtu
ah waaw man daal xam naa ni daal bii man ko bii moom dafa mel ni gars yëpp nekk 11 abonnés absent loolu lay nuru
mais feñul we doing good bu moni continue la yow jàpp ci rek
yeah you did a good job good
mané ko suñu tata mu ngi fi donc ndox ni dinañu
jé tata né na we doing good mingi waaw mingi dox ko ray gëna jëf xaalif
bu papa defenaani wax nga la bon dama doon melal le mot de la fin nga xana ñu wote waat gaay ji rek joxate na ki bi jour bi programme bi kañ rek yoyu xana nga pamtu waat ko rek une fois encore am nga comme ça ni nga xam ni ngi door ñeu connecté wu ci radio bi ñu mën ko xam
deug la muy gamu community bi gamu ITFA Islamic Tijaniya Foundation America and under the leadership of suñu Serigne Sidi Ahmed Sy bu suñu mam Habib Sy bu suñu mam Hadj Malik nek fi ci Tiwawan Washington Baltimore donc gamu gi weekend bi di ñew la next Friday inshallah on the 5th and Saturday May 6th ci lañi def gamu gi ñu koy defé fi à 10 minutes de Sylvester New Carlton ci hôtel bi ñu woy Metro Point ni ngi nek 8500 Annapolis Road New Carlton mom moy address bi 8500 Annapolis Road hôtel bi mi ngi tuddu Metro Point soko google rek di ko gis fofu la ñuy nek weekend bi vendredi ak samedi ku ci am do bëgg laacce mën nga ma wo 240-353-6182 240-353-6182 wala nga woo Modi wala nga woo Ben taa koo ci woo rek ma jigéen ma doo gaa yaa ngi fii gaa baroo koo ci woo rek incha allah mais alam tout le monde dinañ la tegtal ci mbir mi nga xam fu ñu féete fu ñuy doxale Idrissa Gueye moo koy gàmm di borom xam-xam bu mag wax dëgg yàlla nekk Sénégal RTS si mag ci Tafsir Abdourahmane Gueye mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko moom tamit am nañ ci ndigalu suñu Ali General des Tidiane donc may maa suur nga xam ne moom moo fi togal Ali moom moo fi togal Tidiane ya donc mbir maa ngi noonu xaalis mo di kontaan nañ ci lool wax dëgg yàlla mbégte ñetti at a ngi nii amuñu gàmmu fii donc gàmmu yi dooraat nañu comme on dit
ko covid bi dal xamna ni mo fa jaar xante xam nga ko la vie continue wa jerejef xaf donc xamna rek dañu jall ci tabron mu nek actualité socio économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier wa mëna ci ñew nak xamna ak hash pap demba jeyte haaji bi mom tamit aujourd'hui tamit néna ma il est aux abonnés absents mo nek cey fu melni téral pap ñepp absenté té hash pap la mo gissuguma ko ci biir li do may wax né duggul wante rek xamna lu ñu bëggoon waxtane tay moy rek actualité bi nga xamné né actuellement ni mo xaw ñu gis né Sénégal après ñaari dialogue politique depuis l'accession au pouvoir par le président Macky Sall encore une fois ñu gis ben répétition li nga xamné né bon defena mu ngi woté ce bi moy troisième dialogue bu muy woté ñu ni nak nan lan lay mijoté xam nga ñu né ben amna dal ben deal bi nga xamné mom idi ak PDS ou bien mu nek aussi ben dialogue cette fois pour pacifier l'atmosphère politique di laj na ndax dialogue bobu est-ce que nekul arbre bi nga xamné mom moy l'arbre qui cache la forêt donc est-ce que aussi lool nekul ben annonce troisième mandat bi nga xamné gaay ya koy wax ba légui Macky waxul dara donc lool bëgg nañ ci waxtaan donc benen bi aussi ñu gis les grands chantiers du maire de Higuenflor donc ñu gis né c'était un pari posé pour changer vraiment définitivement la ville de Higuenflor est-ce que tamit pour wax né si tous les maires aussi ñom dinañu def comme ni maire de Higuenflor bi def parviennent à réaliser des projets pareils est-ce que lolu du nek un pas vers la réduction de l'exode rural et le développement des terroirs comme moteur de l'émergence donc mu nek lu am solo donc waaw comme ni ma wax rek moy que ne l'appel au dialogue bi nga xamné né mom lañu woté gis nañ né président Macky Sall woté wat na à l'occasion de la fête de Koité et lancé war na benen dialogue xam nga donc ci discours bi nga xamné def nako à la nation mu don def na le 3 avril dernier mais opposition bi lima ci gis moy c'est ni plus ni moins xam nga lom dal lolu lañu wax né nañu dal dafa melni li ben manœuvre politicienne de Macky Sall et ci seen ay wax da ngay gis né ku melni comme nous tout des armes d'aussi là moy l'ex qui patron bi premier ministre wa mu nek ci Mimi Touré mom dafa né par exemple appel bi nga xamni mom la Macky Sall voté en réalité dal dafa melni pour mom dal ben da fay jema diviser da fay def tentative de division de l'opposition et de la société civile qui s'est regroupée au sein des plateformes des forces vives F24. Mom lu muy woté dal néna dañu rester unis xam nga dañu mobiliser et dañu vigilant donc mom lool la wax bo démé tamit séti le député Langui Maritania mom néna Macky Sall da fait des semblants di pour fatte que le 7 mars 2023 ñom déposé won nañu ci table moy amine sorry table assemblée générale nationale ben proposition de loi pour ñu modifier les articles L29 L30 ak L57 du code électoral donc mom néna Macky ak groupe parlementaire ben boko yakkar di ñu baña discuter ci yoyu projet de loi yoyu nga xamni tek nañ ko ci table donc do melni dal pour mom néna que dal da fay Macky day am tek comme mu né mom dal en fait dafa né comment quelqu'un nga xamni né mom mu ngi bëgg empêcher un dialogue prévu par la constitution
dans l'Assemblée nationale, est-ce que Koko mouna invité à un autre dialogue? Donc mom lolou lay laaj be. Donc xamna ni rek kou fi nek dal xamna am nga fi yang fi yeey yabi. Donc mais ni la mossa demé nak moniko entre le pouvoir et l'opposition du modé goulet du gers. Donc c'est comme ça ki day xëc fi ki xëc fole. Donc xamna ni xawma nak sama gaay ñu ngi ci biir. Mais dafa melni ne fi nek ni gaay dafa na dañu jammou tay dé. Su ko kenn ci biir. Oh, okay.
Xana Pape Diagne mo jox tay ci bi laissez passer mu genn
gaay dal
xana Pape Diagne
ay dal tay dal do Pape Diagne mo mu ci no Pape kay mu ngi ci japp bu won Pape ñoo bay ñaw
deug lu mo
na Pape Diagne depuis cinq collectifs depuis Atagon na fi la depuis Atagon ba tay ji ni
wa
Jibi Atagon na fi la bu ñu wari ba ñuy fay jéxal ba ñuy gungé paré Jibi na tagon na la bi defon
Pape Jibi war nga sey ay birab ak yolo tagon ya ko joxone laisser passer ne ko bobu
istiyo yag na ki tagon na la bañu korité
ne ko dal
taw muñu na dara
ah barako boko jofé dal dé ko biñ ko joxone bobu expiré né faut mu ñew validé wat jara
man li ma ci jaxal sax ben dama yoni won ben pour mu jëri ko ben ngi ni ñewul lolo muy ko jaxal
bayyobale ko bayyobale
jibi mo disparé mo yoni ben pour mu jël ko ben delu suul légui nak xawma ndax modi la yoni wala yow la yoni
papa bayil ben
xam nga jibi dafa graw tempu na ben dañ def amna chou
dama nax ben tata jibi dama nax ben tata jibi dafa nax
donc ma ngi di nuyu baax di nuyu sama tata ma ngi lay nuyu baax ñoo da sa
wax ma ngi lay nuyu baax ma ngi lay nuyu bu baax
tapé tout temps président de printemps inshallah Monsieur Modi, comme tu as sujet que tu as affaire qui est affaire du dialogue politique. Oui, mais je sais que, comme tu dis, Modi, dans la vie, tu sais que table de négociation, waxtan dialogue moy indi solution xam nga et puis mom moy tax nit ni su ci nek xam nga baye ci nga japon xam nga
assalamu
alaykum nak biñu def dialogue xam nga dang may ci nek dafa am loy baye am loy té xam nga donc ci lolou ngay négocier mais le seul problème c'est que biñu am xam nga moy ni ñaari problème lañu am fi déjà ñun dañuy négocier ak kan lañuy négocier xamna parce que ki bëgg négocier mom déjà bokku ci élection yi di ñëw xam donc mom ci yeen terme lañu wara négocier mom ko xamné day dem ko xamné bokkutul lan lañuy négocier mom moy son première question et deuxième question bi moy li Guy Mari Sagno dafa pertinent parce que Guy Mari Sagno li mo wax moy dëgg bo amé par exemple une assemblée nationale parce que une assemblée nationale loolu lay jari xam nga une assemblée nationale c'est là où on débat xam nga tout li nga xamné mom mo wara régir nitu ki wu a règlement ak loi de dëkk boudé par exemple yow au niveau de l'Assemblée nationale bi nga xamné c'est reconnu par la constitution xam nga nga xamné ñepp suñu conscience mom la ci lañu teunk yow da nga bañ négociation bi fofu ba paré nga bëgg benen porte négociation bo xamné yow yaay ci terme condition yi yow yaay wax xam nga kuy bok ak kuy bok ya wax ci la li ñu bëgg ci té té joxé au terme de référence négociation yi da fay xaw doy wa bi fay tay xew encore une fois yow c'est pas la première fois tu appelles à la négociation deux premières négociations yi nga woté yépp ak jàngal politique nga woté yépp ay jàngal politique la yo xamné difu tapal bu fi jitalé parce que dama ñëw nak gaay xam nga da ngeen def jàngal comme quoi gumlo population ak serigne sax tuddu ak tout le monde que yow jamm nga bëgg xam nga kay gaay ni ñëw nga négocier donc pour que ñu mëna bañ xolé yeneen gaay ay fitna ka gaay ku ci nekk bay li nga yoon ñoo top ñen waxtaan di ngeen jibo ci di ngeen won jibo xam nga tourner nga jël li nga xam na yow mo ci intéressé nga appliquer lolu lan li jëf nga fane ko ci mbali bi premier dialogue bi non seulement bi mi libérer libérer affaire Karim Wade waxon taw ñu ko dialogue bi xam nga donc en d'autres temps premier dialogue tourner na mujjé lepp lu fa gaay waxon kassa kassa xam nga mujjul fen mu ñëwaat encore une deuxième fois imposer wat benen dialogue bo xamné ci affaire tapalé la aussi xam nga nga xamné dara limu waxon defuko donc comme Olof Ndiaye néna ku jiss lu ñuul xam nga ku sam ku ndo bi tay sama bo jissé lu ñuul taw cette fois-ci je pense que encore une fois il est dos au mur parce que dos au mur moy cette fois-ci il a une équation bo xamné xam nga il veut briser l'opposition mais problème bi moy xam nga problème moy par exemple dum lo F24 bi mu dégg xam nga et puis tous les membres de l'opposition nek bi F24 bobu mom extra bi il veut créer la zizanie dans le sens que dafa bëgg par exemple gaay ñew xam nga def ben genre dialogue bo xamné dialogue individuel par exemple day wo Khalifa Sall ci pet xam nga par exemple wo wa Karim Wade ci pet xamalo et ñooñu bo xolé bo xol ñam Khalifa Sall ak ñeneen ni ñooñu dañu nek par exemple ci ben coalition xam donc bu indé par exemple ben féwlo bo xamné da fay indi ñam Khalifa Sall féwlo ak ñooñu donc da fay tass ñoy affaiblir coalition bo une chose est claire parce que mom xam nga je pense pas que ñooñu dinañ dem tok dialogue ak mom parce que ñooñu xam nañ ni tapalé kat la xam nga suñu juul jatt la nek geumul dara ci limi def donc problème moy xam nga qu'est-ce qu'on va man je pense que dialogue bax la waye d'abord xam nga kan lañuy dialogue xam nga na tek par exemple condition yi gaay ni tek condition yi mu leer et que par exemple au niveau de l'opposition buñuy dem au niveau de ce dialogue là buñuy dem séparer xam nga dañu jël par exemple fekk ne gaaw Karim Wade wala gaaw non bi def par exemple gaaw ki tudu Khalifa Sall la dañuy bok ci F24 tek ku bok ci F24 dañu jël ay représentant F24 ñu am benn plateforme bo xamne mom lañu dem négocier mom plateforme bi na leer d'abord il prononce que mom bokku troisième dañu tudu élection di ñew que troisième mandat du am deux xam nga Antoine John xam nga nañ ko génné fofu dañu jël élection joxo keneen trois dañu tuddual fichier bi xam nga bay boy inscrire ñu jox sen carte et que quatre le jeu démocratique bi leer ñi wara bok jël article L38 bobu L39 bobu sanni ko sa xaj sénégalais compétition jamm cëpp ñepp ño xamné candidat nga bok et puis encore une fois sénégalais choisir tranquillement ci jamm ki nga xamné mom mo leen tay mom mo bëgg ñu nekk sen président et que jamm la ñoy lolu bu ko lekulé hein limu bëgg il faut mu xamné mom lolu jamono wess na lolu ay éliminer ay candidat cette fois-ci lolu du ko mëna def et puis du ci genn xam nga lolu mom bu koy xamé non baxna bu ko xamé wul nonu baxna c'est à lui de choisir comment il va par exemple sortir soit il va sortir par la petite porte soit il va sortir par la grande porte man dal lolou la jamm mo ci wax
jërëjëf Pap donc maa ngi dafa am na ku ma dégg est-ce que du Amat ñu lay ñu ya di xol no def
wa salaamaaleykum yéen jamm mais pap gaay mi du génn ci grand porte bi génn ci petit porte gaay mi ci biir lay nekk ci biir camp gi lay nekk man ko du génn ci grand porte bi du génn ci petit porte bi ci biir lay dess mo man lima japp rek moy que ne dialogue mom du sax lu séré quoi ay affaire sanni xer la rek té ñi fay dem tamit damu ñëw pour l'intérêt du Sénégal par exemple PDS dafa bëgg dam dañ fay dem rek pour négocier Karim Wade bu dé Khalifa Sall dafa bëgg dam day dem rek pour négocier candidature am Donc, moi, je ne vois pas comment Pasteur voit son monde. Donc, il y a qu'à remonter Pasteur d'une présence. En tout état de cause, dans le Macky Sall, il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été décision bi ci Sénégal yi le dépendre manam Sénégal yi ñoo wara takku deugër jakarlo ak sama gaay que man mom lima yagg wax rek arrière mukk fek nit ñi jakarlu ak ñom parce que ñom ils ont fait beaucoup de mal hein légui sen problème moy nan lañuy bayé peu près survivre en paix quoi et lolu par exemple le pastef est devait dangereux ci ñom dal selon analyse yi nga xamne man dama koy suivre donc dañu xawa ragal discours Ousmane Sonko bi mais nak nit ñi les sénégalais loolu lañu gëna gëm que discours Macky Sall fu tollé ni idée Karim ak Macky Sall ben lañ ñom bi lolu Khalifa Sall man goluma ko trop quoi dama ndagal na tout tard rek dina kepp yelwanu yewi askan yi buñ ko joxe opportunité bi quoi donc dal man sama compréhension moy wa pasteur dal ñom ñoy yoré paka bi ñoy refata donc nañ ko jengu quoi
mais est-ce que xalam la ñu ko ci bon
mori
waaw
hauna ando ko tuti ak Samba xam nga man personnellement depuis temps où Abdou Diouf man j'ai jamais aimé ces dialogues politiques là quand ils demandent dialogue puis waxandé fi dama et ça buñ togué ci table c'est intérêt moy daw donc pour man ci won moy gis moy toujours ki fa nek na doxal bu paré gaay wacce ko kenen yéggu lo dëkk ta dem nay nit ñi di bindu dem di voter benen bi limay wax moy mimi koko amatul crédit amatul valeur koko ay doom dañ ko wax ngay kay top parce que li mou dan def fele après perte parce que joxnu la be legui ci en compte lolu amatul sax valeur ci opposition bi amatul valeur ci ñu nekk au pouvoir duñ ko mësa gëm duñ ko mësa wolu ci dal mais elle a vu juste hein, parce que ce qui va se passer moy dialogue bi dina am ñenn ñi dinañu dem wuy ji par leur intérêt comme niko Samba waxé et ce qui va se passer moy da fay wañi dolé opposition bi diba dinako briser donc ñi dinañ dem ñi duñu dem résultat bi fay jëlé ñu fa dem c'est intérêt lañ fay jëlé mom lañ fay doxit and then gaay ñi ñangi inscrire ñi inscrire ñu jour yaangi dem sa partiellement bi waaji day nekk ak candidat te bu gaay djuglu ko te inscrit dalen do dalen ni gani election day am
wa mais waaji mo man nak candidat gaay le
ah wa ban
lu ñuy waxal
bark neena lañu fet ñu koy gagner mo gën ñu sen ndax dalen nekk candidat bu baax
non lolu bark ñu koy wax ci yeneen circonstances la won quoi donc xam nga di bunde man
sama xaar rek
la non lo bi ngui wax yag na lo ci yeneen circonstances non c'est à dire aussi il faut ñu réalistique mëno nekk fi wax fi nit ñi tay lu leer suba li nga waxon dembu nga bëgg wax la nañ quoi Macky Sall sañu taxo bi di laaj nit ñi 3ème mandat d'ailleurs sax lolu tax ñëmu ko wax parce que sañu ko e kañu fi kañu négocier mais na bay prisonnier politique yi mëno jappul xalé yépp tañ leen ci gaba bi naan nañ négocier loy négocier da nga japp doomu jambu yi tuñ leen na ngeen négocier
Sénégal génn lan ngeen dem xéxé dañu jël Macky Sall ci parti gaay dinañ tok avec un petit groupe nak la lay woni d'opposition affaire bi ñene ñi méré len et ça va briser sen ki mais ça va se passer dina am ay négociation yu doy wa ak ay intérêt personnel de n'importe hein
pas cette fois-ci je pense que ils vont se truyer l'œil parce que maturité politique sénégalaise dafa changer li nga lippé néwone nga xamné sénégalais dañu dan suivre ces politiciens là comme des moutons de paniche lolou mo amatul li nga sénégalais c'est à dire que dafa am ben réveil de conscience bo xamné c'est parce que le sénégal c'est à dire que c'est toute l'afrique parce que c'est à dire que la jeunesse africaine aspire à un changement négociation, mais il n'y a pas de peuple, mais on ne le fait pas. Parce que, déjà, de nous démystifier Idriss Seck, de nous démystifier Karim Watt, de nous démystifier Aïe Khalifa. Khalifa, il y a des gens qui ont dit, boy, c'est une mentalité de suite. C'est-à-dire que, boy, c'est pour nous donner aussi opposition, renforcer l'un, pour nous dire le humanisme maquillage, c'est bon, mais, boy, dit pour nous dire tout, moi, je ne sais pas. Boy, il y a un petit dit, qui est quand même, moi, c'est un espoir, moi, je suis yakar, qui est quand même, moi, je suis venu, peut-être, plus tôt, je suis venu, yakar, boy, quand même, c'est un mec, une direction, Ousmane Sonko. C'est-à-dire que, nous, Karim Watt, nous, Khalifa Sall, même de fait que Khalifa Sall est bien dans le lieu, nous, gëmuñu ay sen ci mo politiciens ci mo yi gaay gëmutuñ leen et c'est affaire bi du Sénégal c'est toute l'Afrique Macky Sall lool la xam am déjà liko gëna tissel moy bi mu ubbé par exemple liste électorale liko boy né inscrit inscription yi mu dem dafi renseignement journée wax nañ ko fi nit inscrit yépp par peuple amul ku fi ñëw di inscrit pour APR bo élection c'est-à-dire que amo chance il n'a pas de chance. Il y a 13%. Parce que Macky, dañ ko tanc xam nga Macky dañ ko tanc Macky bu ne ni xam nga ñemewu sax tuddu ay affaireu ñu tuddu 3e mandat il le veut mais ñemewu ko tuddu te président bu demé xam nga ñemewu tuddu nga xam ne mom xam na ni amul doole bo parce que peuple bi dañ ko ko may li nga peuple bi tali ko Macky mom Abdoulaye Wade sax amon na chance mais Macky problème bi moy ay cadeau de ko jitt c'est à dire que dafa dem ko serigne ci wax ko wax yo xamna xam nga gay yi ñu ko ci comme autre trahison comme sax dañ nan mais ci def ñex xam ñeu fi ñun duggal ñu ci engrenage bi ba paré tourner xam nga di wax lanet dem tandis que même au niveau international fep gay ñu ko wax li du dem xam nga yow sa cadre dafa li jitu fu nek nga nek taxaw nga fa tarala la la li mënul soti Abdoulaye Wade sax amon na chance ben yon la wax wax waxe xam nga musul taxaw ci plateau tel mais yow je pense pas en pas ba ci. C'est-à-dire que le peuple sénégalais, le peuple africain, le jeunesse africaine, ils ont changé. Ils ont tous les politiciens. Ces histoires de Dilza, le gars, ils ont changé. Ils ont du mal à tourner la machine. Tu as vu que Idriss Seck, il est fin, il n'a pas tout, mais jusqu'à présent, il a un problème. Gars, du coup, nous l'aimons. Nous n'avons pas de religion. 100 personnes qui nous demandent. À temps réel, à Macky Sall, si c'est la vie, si c'est les réseaux sociaux, on a fait par exemple Ousmane Sonko, ou on a fait par exemple ben opposant, un gars opposant à Bilin Dou.
Il y a un opposant à Bilin Dou. Il
y a un opposant à Bilin Dou.
Donna Rogom, sous-fait-conné, par exemple, j'étais vraiment surpris, hein. Par rapport à l'indon qui s'est réseaux sociaux, après Nuno, élection, il me dit, avec l'Assemblée, ils ont toujours la moitié. Ça veut dire qu'ils détiennent toujours la moitié, hein?
Ils détiennent la moitié.
Mais le parti au pouvoir?
Non.
Pas de moitié.
Mais nous sommes
là, avec les députés, élection députés, ils partent. Non,
Il faut gagner, il faut nous avoir un air de baisse quoi.
Non mais xam nga li pa. Man sax do affaire Sonko quoi. C'est pas Sonko. Man mi di wax ak yow, man mi dama farul Sonko. Mais le problème moy que né bo xolé rek par exemple actuellement ni nit ni Sénégal numu metté. Tu comprends boy yi légui dañ yew, c'est pas comme niko pa waxé. Ben comme par exemple ci tante do no grand parents yi nga xam boy dañ dem jangui voyager xam ni xew seen dëkk yi. Donc avec la technologie active les réseaux sociaux nous xew fi xam nañ ko donc melatul ken légui naxaté bi mo diex quoi naxaté bi mo diex té la jeunesse africaine dég dég aspirer ci benen un renouveau quoi parce que il faut que nous défrat dëkk bi comprendre il faut que nous défrat ci bill yi ak européen donc défrat discours bobu mom le boy fi nek ni mom la ku melni comme Ousmane Sonko ñew wax len ko tu vois discours bobu moy dugg sen bop fi nek ni xam donc do affaire Ousmane Sonko même gis nga Ousmane Sonko nekkone pré nekkou fi won sax même Macky Sall bon je pense que même Macky Sall féké def na limi def ba nga xam Ousmane Sonko du bok bu fogné que né mom day gagner élection yi dé bu ko jaralé yoon je ne pense pas bu ngi ni législative yi ni
modi dama donné un exemple Macky Sall à Touba tu as vu que bulletin blanc sa mo gagne xama fofu amulon candidat mom kessel won hein mom kessa mo fa nek mais bulletin blanc ñok gagne c'est à dire que mom lolu rek c'est un signe bo xamné war na xamné c'est à dire jéxal na nit ñi ils en ont marre c'est à dire bout yi fa gis xama et encore une fois ben affaire mo bëgg souligner moy Modi, on est Afrique francophone on est trop en retard Modi. Ces histoires de mandat Modi, Afrique francophone di nga koy dégg Modi Afrique francophone, qu'est-ce que vous avez dit? Troisième mandat. Afrique francophone. Ça veut dire que depuis la France, même le colonisé. Donc le problème, c'est la France. Il faut qu'on dégage la France de l'Afrique francophone. Maudit pays anglophone, il y a des gens qui nous voisins, des gens ñepp ñepp dañ nan unité de Dakar mais tay da ngay dalu Cap Vert tay mais tu es fier d'être Cap Vert ils ont fait des transitions démocratiques sans tambour ni trompette changé nañ ay président nit ñi sax ay 2-3 fois xamuñu xam mo fay président mais pourquoi donc ñun Afrique francophone ñu wara am un problème bo xamné suñu ay président respecté wuñu c'est à dire que biñu saga flagrant jël sunu ay doom di leen ray pour des histoires de troisième mandat alors que on t'a tout donné yow bi ngay ñëw au pouvoir amoon dara ça dit que tu n'es pas né d'une famille bo xamné de bourgeois wala tu es né d'une famille très 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 pauvre Sénégal yi jox la lepp aduna ak li ci biir na la doxala nga def ben mandat doxul sax gaay joxat yow nga taxaw après 2 mandats yow ngena non man lima xexul demb ba yex ci pouvoir li taxone sénégal ay falma ba ay 14 personnes dékk mom la indi wat te nga stable bi doomu jambori dékk mais lolou du ko jik sax ko ko kep andak mom la lo faral lolou du la jik barki yalla du la jik ye man da lolou la bëggon souligner quoi
way den way non mais deugul
mais lolu sax gis nga lañ def transition sax ci deuxième point buñu bëgg wax gis nga niñu wax naan un homme politique gis nga c'est un discours et un parcours donc discours yi bari na mais bo xolé ci parcours da ngay gis ku melni Sonko comme encore une fois du mo faralu mako def mais bo xolé ku mu jaar yépp donc xolal légui actuellement les grands chantiers du Ziguinchor Sonko mais dimu nek mer Ziguinchor bi yagul hein budget Ziguinchor bi defena est-ce que triplé ou ko sax hein donc un pari osé pour c'était un pari osé sax pour man pour djema changer la ville de Ziguinchor mais légui nak ñuy laccé est-ce que bu féké ni mer yépp dinañ doon nañ def comme mom numu def ni pour réaliser ay projet parce que bo xolé affaire yi everybody is involved kërok ma ngi dégg ni son discours là mu leen wax carrément man ñoruma dara comprends mais ku ci nek bo joxé as tout xam nga donc dafa melni né légui mi ngi commencé di changer sax gaay yi li ñu percevoiré
ñuy percevoir par exemple développement ñuy percevoir parce que gis nga lool nonu ñun sénégalais dañuy am ben affaire bi nga xamné ay comme genre nekatu kessé nakul beuy ou bien duma ki ci yalna dé comprendre ku su nek xalaat na rek duma topé kenn rek il faut koku jox ma dara mais dafa melni sunku dafa ñeu changer affaire bobu yépp mais c'est extraordinaire mo gissé gaay donné sen tout ça xam nga té la preuve rek xolal buñu tay bi ñu daf melni né bu woté won né lan tay soxla na 20 millions ci sa tang yi gaay génné ko té lool ñan ñoko fi mënon bo xolé da ngay xol né xeyna Khalifou Touba bi rek ko mënon ak yoy mais sonku légui dem na ba dimension bobu té vraiment man bima gissé actuellement avec ces projets de Jigen Sor là vraiment j'étais émerveillé xam nga est-ce que encore une fois est-ce que bu féké ni ñom ñëpp xam nga parce que bëgg sa gox parce que bo bëggé sa kër yow tay ji ni xam nga di nga jékki jékki gën ci biti xam nga balé fofu nga xam ni make sure que ni fofu yépp la fait mais je m'en foutis mo ki nga xam ni mom moko am tout ça mais dafa mëne dafa réveiller rek encore les conscients vraiment patriotisme bi tu vois donc vraiment c'est quelque chose nga qui m'a vraiment séduit vraiment et gis comme ni mo wax projet yi mu def yoy est-ce que encore bu féké ni yépp doon nañ def comme mom xam nga est-ce que actuellement ni du arrêté exode rural bi xam nga et puis gëna dëkk yi gëna développé xam nga ba ñu naan dañuy xaar état bëgg yoyu xam nga donc est-ce que loolu émergence bi du commencé foofu donc dafa naan loolu mo doon deuxième point bi nga xam ni bëggoon naa ci waxtaane ak ñu waxtaane ko donc xam naa damay tijji antenne rek xam naa bàyyi xëy na Pape Diagne ou bien Pape Demba ou bien you know Amat aussi am lu si sànni
waa mais man day bamu bàyyi ma ñëwaat rek man li may waxaat rek mooy comme ni ko Pape waxee maanaam l'Afrique les Africains sont beaucoup réveillés parce que aussi explosion technologique bi nga xam ne dafa xew ci adduna bi dafa yee ñu bare ça fait 4 ans 5 ans wala ay 6 ans ci ginnaaw ñu mel ni ay Kemi Seba di wax te ñu mel ni ay Nathalie Yembu di wax ak Malema bi nekk Sud Afrique maanaam gars yi yàgg nañu wax donc nit ñi dañu commencé pick-up léegi comprendre gars yi li ñuy expliqué quoi donc du yombati rek ñuy continue di nax nit ñi di fan nit ñi di sàcc suñu xaalis yi di ko seddoo dugg jox seen doom yi loolu mënatul nekk Macky Sall ak yéen ñi ànd ak moom ñëpp quoi xaw ma kan a kan la mais xam leen na rek ne ñun ñoo fi taxawoon y a 11 ans de cela di xeex troisième mandat donc dans toutes les logiques nag quoi képp koo xam ni rek am nga tuuti rek vraiment tuuti rek moral bu normal doo nangu vraiment di nangu Macky Sall di laaj troisième mandat quoi d' ailleurs sax Macky Sall moom ñemewu ko moo tax ba léegi munu ko wax donc nañ bàyyi suñu xel rek ci affaire yi te nag ñu dox rek ci dëgg nag bàyyi caaxan quoi parce que caaxanoo bi ñëpp lay tardel quoi du tardel ay ñenn rek quoi ñëpp lay tardel Sénégal yëpp lay tardel bu ko tegu ci yoon noonu rek lay demee quoi maanaam du dox il faut ñu teg ko ci yoon quoi ci dëgg salaamaaleykum
mais Badio parce que doo ko si seen projet kii bi doo ci wax
non projet yi moom xam nga loolu c' est évident ñun loolu xamal nañ ko bu yàgg c' est à dire comme aboutiragul moom donc nañ bàyyi noonu rek gars yi digal seen
mais dafa mel ni ne financement bi parce que maa ngi dégg ne financement bi
non financement bi man joxe naa 88 man joxe naa sama wàll gars yi bari joxe nañ seen wàll comme ni nga ko waxee rek Demb Sonko mu ngi wax ne ñi joxe ñi gën a bari sax dëkkuñ Casamance donc waa Casamance yi nañ góor sonko mu ngi wax loolu Demb ci discours am donc loolu rek loolu yëpp rek pour gëm bi nit ñi am ci moom la parce que jox ma ñu jox la loolu il faut nit ñu wóolu la loolu nit ñi wóoluwul duñ la jox maanaam li muy wax nit ñi dañ koo gëm donc du yomb rek benn Macky Sall bàyyi ko fee créé ay waxam bugg a éliminer loolu yëpp daal en tout cas mu ngi liggéey te yaakaar naa mu ngi jéem a liggéey te li muy wax moom bu dee Sénégal rek moo la ñor te déglu ko amoo ci benn intérêt di nga xam ne kii li muy wax ay waxu nit la quoi maanaam soxlawul ngay nekk benn docteur wala benn scientiste pour comprendre que ni kii li muy wax nii lu simple la du yenu mana la du mana ne la te dëkk yëpp noonu la ñuy développé mënoo jël sa ay gerte bàyyi ko ba mbaax sa ndor kase jël ko jox ko indien yóbbu ko Inde ubbi seen usine di liggéey di fay seen liggéey kat jël seen taxe buñ paree jëlaat xott yi indiwaat la ko jaayaat la ko nga jënd ko yow consommé rek fa jëm loolu soxlawul t'as pas besoin d' être un rocket scientiste pour comprendre que ne xam nga il faut ñuy transformer suñu produit agricole yi pour vraiment mun a am
petit de moyen industrie quoi fait lolu amuñu lolu donc dëkk bi du dox té sonko il a compris ça té mu ngi affaire bobu xam nga mu ngi wax né buñ ko bayé bala mu yagg dara rek kenn du jëlé ci ben kilo anacar je bo xamné ni kéwuñu ko transformer guñ ko cadama té non rek la mëna non rek la mëna mëna doxé il faut gaay jëng affaire bi ñu jëng ko fofu défar ko fofu da bay di ko jox mbokk yi mbokk yi makassar ñu ko yobu sax mbokk yi makki quoi
waaw bati lima bati man lima la ci lima ci bëgg tégal moy ni ni nga man d'abord j'ai admiré la manière dont nous préparer par exemple à projet de budget xam nga parce que xamone ni boudé état bi rek la ko yakar du mësa changer limu bëgg def parce que gaay dañ ko coincé partout boudé affaire xaliss la ça dit que ingéniosité bi mu am man mom lay saluer et c'est ce que je dis que maire yépp mom lañu war am bañu jël sel lepp tek ko ci état ça dit que avant nga jël poste maire nga commencer am ay idée yo xamné mën nga générer xaliss sans pour autant baser sel lepp 90% ci xaliss état avantage bi ñu am mom moy xam nga projet yi mu lancé ni c'est des projets yo xamné c'est des projets qui vont se réaliser parce que c'est des projets yo xamné majeure partie ñu tudde financement bi ficelé na taxaw na du xaliss bu ñu lepp du xaliss bo xamné état bi ñu koy xaré tous la simple chose bi mu def moy da fa reverse ñu tudde course budget de ville de Ziguinchor parce que ville de Ziguinchor bo xolé mairie bi sen budget bi auparavant c'était 60% 60% fonction, 60% qui nous tenons, fonctionnement, 40% de la population. Et pourquoi les 60% qui nous tenons de fonctionnement, il y a des tapas là, c'est-à-dire qu'il y a des positions fictives là, ça qui réalise, ça qui souffre, ça qui souffre. De quoi nous, nous devons faire des reverse affaires. Nous devons voir le budget de fonctionnement, ni nous devons des tapas là, nous devons les faire, nous devons les faire, nous devons les faire. Yen yi mu chasse robinet jël 60% investir à la population donc tu vois que du dara lu mu def c'est-à-dire que dafa ñeu changer reverse tu dou tendance bi mo don 60-40 mu def ko 40-60 xam nga 60% yi xaliss taxi yi ñi di fay xam nga xaliss ñi ñi la jël xaliss bobu delo wa ko ci ñi ñi ci seen bop ñi gëna nangu fay taxi c'est tout légui bo xolé par exemple dans les pays développés par exemple bo démé je te donne par exemple une histoire par exemple exemple France bo démé par exemple yene deuk yi ay région lool par exemple bo démé ay Rennes nga dem ay Amiens nga dem ay Lille affaire mais deuk bo dem amna créé nañu ben terroir de développement xam nga bo xamné par exemple bo démé Lille bo jégué Lille nga dem Caen bo jégué Caen nga dem par exemple Amiens bo jégué Amiens nga dem Toulouse. C'est-à-dire que nous disons différence. Nous disons différence. Parce que nous disons que nous avons des gens qui ont des gens. Donc, nous avons des gens qui ont des gens, nous avons des gens qui ont des gens. Et puis, donc, vous faites que par exemple, la région est une région qui a des gens. Nous avons des gens qui ont des gens qui ont des émergences. Parce que nous disons que l'exobérable est un peu. Nous avons des gens qui ont des régions qui ont des gens concentrés au peuple. Parce que le plus important, c'est qu'on a une région. En grande majorité, c'est qu'on a une. Donc, tu sais, si tu as un gorbi, tu as un gorbi, tu as un amélioré de forme, et puis tu as un gorbi, tu as un gorbi. Donc, tu as investi dans le gorbi. Donc, tu as un désenclavement, tu as un exodus, tu as une zone de production. Tu as une région qui est spécialisée aussi dans la région. Par exemple, l'élevage, ni par exemple, l'agriculture, ni par exemple, affaire ou transformation laitière, ni par exemple, affaire ou petites et moyennes entreprises. Donc, affaire non, les données. De telle sorte que, comme la croissance, il faut tirer toutes ces régions, et puis, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois, et puis, il y a des lois, avancer, c'est tout simple. Enfin, mais ce n'est pas diabolique. Comme mais là, prends les moyens, il faut que les gens soient maudits, il faut que les gens soient dupes. Parce que les gens, les gens, ils ont des gens qui ont des gens, gëm ce projet ba nga xamné yow bo togué bo laté dërëm yi ñu jox la c'est parce que ñin dañuy xol sa parcours xol ce discours ce parcours bi ñu ko xolé xamné ni yow xam nga l'argent public do ko foyé l'argent public do ñu so ci sa ñaar dëm té l'argent public bu ko ci sa ci dëm donc c'est bien yow bu quoi xam nga donc je pense que c'est un modèle à perpétuer xam nga c'est un modèle à saluer xam nga et puis xam nga nañu def tout pour ñu def politiciens ñu bañ xex lool parce que c'est un exemple à suivre parce que région bo pour réussir hein da fay nek tache d'huile dans toutes les régions du Sénégal parce que kenn du tok nan ah Ousmane Sonko defal na Ziguinchor bi ñu melni Palerm xam nga pana xam nga mais yeneen maire gaay ñu di xolaat na la may yeen man nekk ci donc da fay mel da fay def au coup de fouet xam nga bo xamné ku ci nek bo nekké maire ni gëna gor gorlu do tak ci dubay xam nga gëna liggéey sa terroir et puis donc je pense que day gëna jëw Sénégal kanam quoi donc c'est un truc à saluer quoi personnellement
c'est l'exemple à suivre jërëjëf Pape Demba Diayté di remercier aussi Samba Cham muy ñu ko amaat di remercier Pape Diagne donc rek xamna ni rek di avancer rek ci programme bi di dugg ci Demba tay tay nak ñu né espoir et désespoir de la diaspora au Sénégal être femme d'immigrée fut un luxe mais aujourd'hui certaines de ces femmes d'immigrées vivent en un calvaire selon le récit de MF elle-même victime elles ne peuvent pas se plaindre ni divorcer elles doivent juste espérer revoir leur mari un jour entre regret et dépression quelle solution analyse sensibilisation et réponse des invités et participants ñu bay ak Pape Diagne xamna mom mu tigi demeur tay Pape ñu jox la antenne bi bok
ak mo di jere jox wa mais woron dawal tout ko jox
amna solo li
ñu bismillah
non mais xam nga comme ni nga wax rek defa na ni affaire bi numu wundu mom amne jabaru émigré mom dafa xawa metti parce que li ngay ñu vivre mom vraiment ñom rek ñoko xam quoi té xamna ni metti na trop donc duma wax sax ci jabar gi rek la même ci keur gi nga xamné né mu ngi nekk tamit à l'extérieur aussi tamit vraiment parce que ñi ngi né jabar gi donc mom tamit dina xawa metti ci mom trop non vraiment parce que tok bañu gis sa jabar xam nga wala bañu gis sa jëkkeur pendant des années xam nga té mëno di wax et puis ak suñu culture ñu mel xam nga ñanga buñël parce que lolu mom bo xolé bu doon jigéenu occidentaux yi la mom xamna ni mom duguna nek donc mu ngok dal dafa nan dal day comme ni affaire bi wax rek donc ay dépression ak ay regret la mo ci solution bi donc xamna may bay ku nek li ci yag rek deug
alpha jerejeuf ak modi comme ni ko waxe legui thème bi mom amna solo ni ñi wara waxtane ci jabaru immigré wala jëkkeur immigré bari wul nak mais amna tamit day fo ñu bolé ko ci may na camera mi ngi ak ñun ak Adama hein Pape Demba ak match bu dem nañ ci
yabé
wa ben 30 minutes rek inshallah hein comme ça ñu mëna waxtaan ci affaire bi nak mom c'est complexe hein man pour man c'est pas un calvaire hein I mean gay légui affaire yi ñi avancer quoi par rapport à avant kayit xawon nañu jafé xéena légui mi ngi tané surtout côté wa Europe yi donc su féké né waji mi ngi nek à l'étranger aussi di def liko wara yop ci li nga xamné mom mo tollu ci yone bi comme on dit mandat yek yoy di exi ñuy géré bon de na am buy manqué toujours mais muñ rek
mo fanni ji tout rek ma bayyi goor yi wax parce que ñom
yo okay ya boy jërëjëf merci beaucoup
ñom réponse bi quand je parle en tant que femme bo xamné lolu yag nañ ko wax tu vois immigré nga tak nit surtout une jeune femme tak ko ba nopi nga dem mais bo xolé koku c'est de la barbarie pour moi parce que quand même bu ñuy xol ñu waxante deug rek sa jàng nga baye yépp sa kër papa sa kër yaay ciabi tout lu tax ñu gënë la fofu pour may la jëkke c'est pour que li ñuy wax sur le plan spirituel muy procréation ba nopi avoir une harmonie de vie et puis mëna aussi dund bu rafet am say doom yar leen ak yooyu mais nga jël une petite fille
seyat mom tay ñoo nga def la fête et tout nga dem sa yoon yow duñ la dégg mëno ñëw wala do ñëw am ñoo xamné sa il peur mais duñ ko def ci les ci nga bayyi koku bon 1 an 2 ans 3 ans est-ce que lolu vraiment diadu na donc des fois on se pose la question lan moy problème bi est-ce que c'est le matériel mo la intéressé et aussi il y a des problèmes de tous les côtés ku goor ki bon mën na tak jabo mais ku jigen ki mënul tak on am benen jëkkeur donc qu'est-ce qui se passe il y a l'infidélité à la fornication il y a tout donc meurs yi ne font que se dégrader à cause de ça enfin man c'est mon point de vue parce que gis nañ ci lu bari ñi di jour dom ñam ñu xamni sax elles sont en prison pourquoi parce que dem nañu def lo xamné bon elles avaient un besoin personnel japp ci bir ray xali bi ñu jappalenté mais lolu man je me demande xawma dal man je me suis toujours posé la question bon discuté na ci ak ñeneen am ñu xamné bon peut-être c'est l'ancien temps mais nouvelle génération bi est-ce que ñu koy nangu ba tay mais alors, c'est quelque chose de vraiment à revoir et c'est barbare dal bo mënul dal nek sawati jabo on peut comprendre un an nga dem delusi ak yoy mais tak xali bay ko nonu dem sa yone pendant que yow tu t'amuses ou bien sax tak nga kenen donc non seulement la femme elle attend à un certain moment de sa vie elle ne peut plus procréer parce que âge bi dem na peut-être même au point de vue médecine sax c'est même pas recommandé donc xam nga li ngeen nga mais lolu dal doyna war dal man dal lolu la ci bëggon sani pour moi dal c'est de la méchanceté c'est de la barbarie
Wow. xam nga ku ne espoir nit ki bu demee en Afrique mu takk jabar foofu dafa am espoir comme quoi que tout ira bien léegi nag peut être bu demee ba ci kanam nag affaire yi commencé di càng nag mu retrouver dans le désespoir parce que tout simplement am na lu ko tënk mënul génn voilà donc problème de communication taxaw na fii boo demee nga ne da ngay jël doomi jàmbur au pays pour takk ko yow ta situation au pays au qui la à l' étranger c' est pas encore réglé tu n'as pas les papiers nga dem fofu ou bien nga tak fofu après nga doon voyager kon bi nga doon voyager tu as l'espoir que tu vas revenir dans les meilleurs délais situation ñoo mu ñoo fekk la fofu légui nak la question qui se pose là bu ñu démé ci biir nak analyse bo bu ñu une analyse de sensibilité analyse lañu nek ni sensibilisation ak réponse peut-être que gars mom nañ ko décrire fi y a des mots clés yu genn fi quoi c'est-à-dire on dit la femme immigrée être une femme immigrée fut un luxe hier dans bonne fille demba mais tay certaines femmes immigrées vivent dans le calvaire luxe à calvaire bi lan mo ci nek donc bo taxawé ci ñaari moy rek luxe à calvaire rek lan mo entraîner cette union là bo xamé né dana commencer dans l'espoir dans le luxe après mu ñeu terminer en calvaire donc comment les gens se marient maintenant là quoi bo gissé immigré bu joggé feulé mu ñeu rek échamé des parce amna ben chance pour guéné de l'eau mu ñeu mu giss le alors toute la famille est bayi ñu né waji mu ngi tuggal nga dal di dugg nga tak koku ñu bisi mu am des problèmes pour revenir yoy té mëna situation bu na taxaw la parce que analyse la nek ni quoi légui nak ñu né elle ne peut plus elle ne peut pas se plaindre elle ne peut ni divorcer ni se plaindre où se trouve le problème pap ki lolu ni divorcer ni se plaindre ban marteau mo nek ci sen bop pourquoi cette femme ces femmes là ne peuvent pas se plaindre et elles ne peuvent pas divorcer est-ce que dañu am une pression sociale de leurs parents ñoo leen duggal ci sey bi légui nak ñom buñu bëggé genn ñoo ñoo taxaw ñu la do leen dem sen ban pression la ñooñu di am bé nañu mënu ñoo def dara dañu nekk dans le désespoir de fait que dépression de leen fa fekk ak régler ren de leen fa fekk donc c'est un peu compliqué quoi parce que su fekkenté moi je dis que un homme man jogé na fofu ma fi may dem en Afrique pour takk une femme ma tok ma xamé né étranger la nekk awuma keuyit soma décidé pour tak la yow cette femme là tu dois comprendre que limay sifé ni limay signé ni ak waji mën na tok des années sans venir c'est un débat buñu poser ki tabal bi. Est-ce que tu es prêt pour m'attendre ou pas? Parce que man suma la taqué damay dem xawma keuyit suma amé lay ñu mëna ñew dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, 10 ans. Est-ce que yow en tant que femme là tu es prêt pour supporter? Et tu attends, écoute la réponse de la femme. Mais yoy yeb dañ koy neubal ñu baye mu dem on mari bi paré après nak suba na ñu taxaw ñu ne ma ngi ci calvaire ma ci problème. Qu'on a où se situe le problème, au niveau parental, ou bien au niveau de ce couple-là qui se marie, ou bien au niveau de la femme qui pensait que l'étranger, c'est le luxe, et c'est à mes dégueux, parangabangi, si wadi ne me couvre, me dougou fofo, après mettre un an, deux ans, tu vois que la chose devient autre chose là, et puis tu ne peux plus rien de maïti calvaire, qui regret. Je ne comprends plus.
C'est toujours le luxe, l'étranger, c'est toujours le luxe, bon, il n'y a pas de problème.
Non, donc, il y a le matériel, et puis on a pris aussi les, nos filles, nous, on prend aussi nos filles, du Codef comme objet. C'est-à-dire, bon, tu me donnes tant d'argent qui coubarle. Yo, xamulo ni ci sa fumu juwe, ngay coubarle. Lolu, lolu, kay yo ci ay 40 minutes de.
Parce que nous sommes dans des moutons, mais bon, vous savez, si apply, si chercher papier, moi, de parce que nous avons fait 20 ans, 30 ans, nous avons fait. Mais nous, nous avons fait ça. Nous avons fait ça, un an, deux, voilà, ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Mais aussi, nous avons fait ça. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, d'accord. Donc, il y a des gens qui ont fait ça. Mais nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Mais tok nga xamna ni ki ñewul ki amul teyit mu lénal mëna fa def 20 ans wala da ngay tok rek di xaar mais mën nga tek sa bop paray mën nañ wax ni li nak wax deug yalla mën nañ ko firi mais tamit su fekke da nga tok rek di dundé yaataat yo xamna yalla xam tañ lay do mais après bul nan comment réagir do plein do complain do wax dara mais sey nu sey dagané non le divorce dagané ci kaw nga gëno xaar am nga droit demander ñu tekki la ci sey bi nga sey waat parce que amna ño xamne lo ci gis dañuy budé jigen dañuy nek ci dëkk ba ñeneen di leen doxa nak di def yenn ni ba ngay gis des fois ñi ci tombe xalé yi tombe en santé sen jëkka nek fa on a tellement vu de ça amna ño xamne ci frère yu jëkkeer yi la wala wa kër yi wala dara du yëpp nak mais amna ay cas on a vu beaucoup d'histoires de ce genre mais lolu tamit waru tax te yoy waru continue amna ño xamne dañuy am kayit ba paré sax duñ dem peut-être amna ñu jabar ci dëkk ba wala da ñu ngi xalaat dépenser wala yoy ñu tok amna kay yo xamne dañu am kay te duñ dem yow nga jël nit ki mu toko di la xaar pendant des années du am ci dom ta Elise wax nako leg amna ben période bo xamne mënu tuñu procréer mënu tuñu am dara te waji bu démé réna même bu dé dem na jabar di mënu tu am dom te ñun suñu communauté dañu gëm ay dom dañ tay na taxater benen femme leg kala mom togna at yo yeb diko xaar motax amna lo xamne bu nekké mënatul nek ya doxone ci sey ba nang mënato xaar mën nga demander ñu fekk ci la fekké ni sa pan di ci va des
années amna benn paramètre boy faté amna benn paramètre boy faté ki jigéni parce que da ngay tok xam nga koku su fekké ni xaaliss ba ngi ñew légi buul bay xaaliss mu dem té mom mënul téyé bopom xam nga conflit bobu nak man fofu la tuddé dépression ak regret
parce que su fekente réellement yow fekente yow da nga tok et c'est amé de ce jeuker nekou fi té xalé bu ndaw amna am nga ay soxla su fekete soxla mo la ñor mo la ñor xaliss mu lay yone do ko falé da ngay dem fuñu ko takké nga né ñu dindiko ou bien 3 ans bu la néré mais bo togué ko di calculer waaw xaliss bi di ñew mais yow mu voilà c'est ça
amara dañu xati adama ñew ak seto han
man yeen ñi nek ci lay ndir ku ngeen ne euh yeen
ci sey
nakki xaliss leen di yobante motax de money tok ñu lay yobante salaire chaque wèr ngay dund ah dafa neex donc lool mo lañ ci gëna bay mais xam nañ ne
lan moy dépression lan moy dépression bi nak dépression bi la comprendre ak regret su fekete yaangi enquêté
ba amul dara donc ki kay daf ni ci bari intérêt la intérêt yi ñaar ben bi yow mi sey sa intérêt benen bi sa parents yi nga xamne dañu bëggoon débrasser ci yow débrasser wu ci yow am ku la yoré donc dafa am ñaari parti yo xamne intérêt la mais bo duggé ba ci pire nak da ngay gis ni koy daf aussi ñom sont la responsable parce que aussi mëno tak jabar bayiko ci all bi nan da ngay dem amerique da ngay dem europe xamoko ngeen ñibi lool mom yaakaruma ne mom di deugul ay man ne duma ko daf duma ko conseil ken quoi te xamna ko bëgg daf tamit dang ko bayyi parce que da ngay bayyi sa jabar ci all bi jaay di lako régler donc jorugo na
xara ñuy bayyi ñuy jël statementu adama après ñu commencer ki bi
ci dem dañu am yaakar delu waat mais yalla def delu ma te amuñu kay lool lay wax mais bi ci ëpp intérêt lim ci tey mais ñen ñi nak du intérêt dañ tok di sey rek di denk yépp suñu borom comme niñu jàngalé sey merci
charo bismillah
yeah, I think li ci nek moy suñu dëglonté ñeneen ñëpp param li ñuy wax amna fo xamni ñoo ci ni rolé mais li gën moy ñu dëglu param comme li camara wax affaire bi yépp mit la won au début mit bogo parce que boy dugg ci mit dafa am espoir am désespoir fi amna fi ñane ñoo xamni ñun ñep dañuy jaar ci gone jaar ci affaireu xalé amon nañ ku ci nek boy dooro tambali am nga ko xamni peut être mo doon sa cioro wala mo doon sa mom nga doon nekkal nga xamni yena bokk koñ wala yena bokk école wala yena bokk nek fenn parce que yow tamit bu ngeen nekké élève ngeen nek fenn da ngeen amon ay projet yoy bu ngeen né bu ci dig bi yalla def ni yow fari da ngay genn wala da nga wara dem bo démé dafa am responsabilité bo xamni honneur la nga war ko matalé ak ki nga nekkalo lolou aussi c'est des cas qui se produisent nga xamni nit ñi seen cadre ci tu won na len ci ki ñu nekkalo nga xamni pour bu ñu ñëwé bu yalla dafé jamm ñu mën ko téy wala dar koku ben la ci aspect yi benen aspect bi aussi moy bu ñëk étranger wala génn ci biti nit ñi dañ ko gissone comme ben signe d'opulence parce que lu ci biti rek espoir da fay ñëw comme ni ñu wax ni nga xamni di nga mëna améliorer sa situation sociale améliorer sa bop ba nga xamni bo génné comme ni gaay dox li ngay yonné bu ñëwé dañ nga daan gis yow bo joté sa mandat wala buñ la yonné dara nga ñëw li ngay ñëk def won ko sa yaay won ko sa papa dimbali leen ci commencer di défar sa bop lolu nek exemple positif ci société mais exemple bobu dafa dem ba nga xamni dafa éroder parce que de plus ñuy gën di dem ñen ñi doon dem par exemple ay Italie wala Europe ñu commencé di dem di ñëw di abuser parce que da ngay ku ñëw ko xamni xamul sax lu mu nekk Europe ci yeen condition bu ñëwé rek gis ni kélé socialement amna amélioration ñu mayé ko sans pour autant jambar ki ñuy mayé ndax avoiram nan la ñëwé nan la ko amé ak nan la nekké donc pression bi fofu lay doora commencé ñu naan la yow sa morom bi kat ki ko tak mu ngi def li ki mu ngi def li ki mu ngi def yow aussi bo togué psychologiquement lo di la travailler sa parents suñu ñëwé gis sen ben mbokk bu nekk Europe wala bu nekk fenn ñëw proposer lako yow su fekké ni même amon nga lo bañ bugo won lolu mënu lo am confrontation ak sa parents parce que ñom xeyna comme ni ko Sata Ali wax amna ci ñen ñoo xamni source de revenu bi mom mo leen gëna soxal sax que leneen ñeneen ni améliorer sen condition sociale mo leen gëna soxal ñeneen ñi aussi dañ ci doon gis comme ben moyen bo xamni améliorer sen bop am espoir ñom aussi génn mëna def comme ni ñeneen ñi di def so donc bo démé comme ni ñu wax ni yow sa dem nga xam parce que mënu lo décrire lu ñëwagul suba yalla rek xam so so ñëwé affaire yi dëgël ngay dem di jangonté ay difficulté fofu la problème yi di tambalé désespoir bi Camara di wax fofu la tambalé bu boba yow so ñëw di leen expliquer que né ah soppé kat amna ci digg wala li amna fofu nak ngay xol sansu coloré bu féké ñen ño xamni ñom li leen muy won moy sey ak nangul ak dégal la mo dinañ la accepter xamni difficulté amna ñu xol ni ñuy doxalé bu boba nak choix ñëw choix ndax nga libéré ko xeyna yow sa dem nga xamone mais xamatu lo ko ngay delusi wala mu am ko xamni goré na mun la xaar and ak yow ci lool mais xaar bobu aussi c'est des xaaru conséquences parce que légui nit ñi nek nit ñi ngay baye Sénégal wala Sénégal wala dëkk yi jaxassono jaxasso yo xamni confiance di doon lalu bu ñëk amatu légui mom mo jur dérive yi am ni ñen ñi nga xamni seen soxlo yi dañuy dem ba duñu am niñ koy faje di dugg ci luñu warul dugg mu jural leen ay kouta jural leen ay leneen so donc côté boko xalaté rek amna ci nenn lo xamni war nga fi mëna tiré une solution mais li ci gëna am solo bu gën solo moy commitment bi am entre yow ak ki nga nekkal parce que aussi sincérité bi fofu la nek suñu wolé ni li mënul dem koku libéré la yow nga am sa pression parent yow lan bu boba ci ban côté yow nan ngay ki parce que fofu lay nek souvent parent yi seen bop ñoy bañ sey bi top parce que source de revenu lañ ko def comme lo xamni day améliorer sen nekkine améliorer sen condition sociale ñeneen ñi aussi dañ koy jël comme ben opobre social parce que dañu nan ci ligne kër gi kenn mësu ci sey tas kenn mënu ci sey def li bu boba dañ lay pointer donc dafa am côté social am côté charge émotionnelle bu am ci ki donc may wati fofu sama cadre yu may ñeneen ñu agal
xaram bala ngay dem dafa dama dëng nga tank ku nekk sama xam nga sa ben choro
yes non parce que problème bi moy ay nit lañu xeyna amna ño xamni peut-être buñuy wër wala yiñi def nit ñi fekk sele mais nit ki mënu lo gëm sa bëd rek ñew ñu tégal lool ay air de Neanderthal ko nekkal ku nekk di nga xam turam wax ak mom ñeen am nu ngeen andé parce que non la lan démé ku ci nekk ci ñun ñi ñu nga koñ bi nga dekkon wala ci ñu lay présenter di nga mudalante mom di nga xamanté ak mom di nga am cioro di nga kenn ci am
ku ñu nekk mo cioro bi mo cioro bi
c'est des phénomènes de jeune et puis non lay ñëwé quoi parce que xam nga lool yëpp bo gisé ñu ko daan indi dañu sey fidélité la quoi ci fidélité ça dang koy build up du lo xamni par exemple l'aspect matériel bobu lañ doon jëma éliminer nga xamni from the ground ngeen di ant ngeen di muñëlante muñ goowu day tax ba nga xamni même bu difficulté ñëwé wala quel que soit les vicissitudes de la vie yeen bu ngeen xolé demb rek xamni kat fi ngeen joggé donc fa ngeen wara ñëw mais yoon bi c'est tortueux mais bokul ak ki nga xamni da ngay ñëw rek ñu wan la photo wala yone la ben image xam nga image bi deug la wala dara rek nga ni ah waji rek mom la duggal la ci parce que mu ngi fele won nañ la ben photo yalla bu melni comme man dem taxaw ci ay côté Costco wala taxaw dem ci mall bi photo yone la def genre mirage yoy bu boba parents yi ñew ni ah ki rek gis fi mu nekk ni xolal li rek li duggal la ci ben lo
ko
gëna maîtrise wala te waja ko parce que bu ñëk maîtrise nga lan def mais légui maîtrise amatu parce que l'aspect matériel dafa ñeu prédominer surtout so may ñëlé ni comme ak ñeen ñu agalé
mais amna benen paramètre bi nak dans toujours dans l'analyse quoi c'est-à-dire xam nga parents tamit des fois bu ñu bañé nga génné ci sey bobu peut-être que lu ñuy calculer est-ce que bo génné ci sey bobu dina am benen goor bu la jël fofu parce que yow bo génné ci lool après nga commencé di fofalan fofu est-ce que la famille est prête pour supporter sa comportement bi ngay def bo génné ci sey bobu xaw bo tane benen équation la quoi parce que légui la ko xalat quoi mané est-ce que parents yi bu ñu taxawé ñu lay jox pression pour nga génné fofu est-ce que yow bo génné fofu di nga amati benen ci kër bu fekkenté amulo benen ci kër lan nga fay nekké parce que bo togué nga né sa jëkër mo nek à l'étranger mënu ma satisfaire physiquement parce que mo nga fëlé légui nak yow li lay tax génn moy tu veux trouver un partenaire est-ce que partenaire bu jëkër lay doon be far lay doon mais so tombé ci ben famille bo xamé né yoy duñ ko cautionner ils vont te dire que mieux vaut nga tong xaar ci jëkër mais donc parce que yé paré après nga ñëw di fofalan donc peut-être bobu témi né mëna ñëw gis ak situation bi ci sens bobu témi du côté des parents ko pression
mais des fois suñu laté choix ñu né choix ñu né yow da nga bëgg kenn ku jigen ak ci jamono tol ni né wayi da nga bëgg mu takla parce que da fay dem à l'étranger da nga bëgg mu tak la bala muy dem wala nga xaar ba mu dem ba am ay keen mu delu tak la da la nga xalaani mom ni jigéen
ni tay la dañuy jël takama lañuy jël parce que dañuy bañ ñu né mu dem fofu mu changé xelam
fat camara dama lay doli ci li nga wax légui xam nga avant nga buñu fi sey dañ lay wax da ngay dem sey c'est-à-dire ak conséquences ak lu mënta nek bo xasse ba dem bëgguñu nga tax bu doon parents sen di leen di gënal moy nga tok fa sey fa dal manam bokoy joggé dañu na ci ben lo fa am bax na donc buñ ko tégué ci intérêt nga dem sey koku di la topato nek na fi nek fi yow dañ lay ni muñu rek tok muñu ci sey donc ko man amna ci yo xamne ci xere baang ci côté parents mais ñom tam dañu bëgg mu nek sa côté waji di la yonne même ci waji ñewul en personne yow togal ci sey rek parce que sey du lolu mi ngi dimbalé parents mi ngi lay dimbalé tamit te yaangi ci boom te am nga dom am no dom gisso sa jëkkeur mais ba tay rek dañuy nek ci sey bi nga nek par exemple bo xolé tamit ci boko jëlé ci carte islam xam nga yow bo nango tok da nga nango xol mais sey yow bu gisso sa jëkkeur seyo wala amo ben ko pendant des pendant plus de 6 mois xawma 1 an mais fa mëni nek ci sey mais c'est ça bi consentement la yow d'accord nga muñ xaar bu mu ñew mom tamit d'accord na takal ci denkané la ci wa kërëm té amna yo xamné da ngay dem ci sa kër sa beau-parent ngay tok di xaar do nek sax ci sa wa kër yow donc di fay tok di yett di top to di defal yépp ba paré di tok di xaar des fois xaaliss bi sa jëkke du yonné ci sa goro lay dem yow des fois do jot sax wala des fois muy am suuf wala gi pourtant on a ya eu tellement de d'histoire de ce genre yo xamné ndax
mais man sama question fenn la nek cette dame là su fekente yow jog nga fu xam nga bo fekke da nga bëgg top yoonu l'islam amna am temps buñ lay app su fekente mëno ko muñ mën nga demander le divorce mais yow mëno muñ lolu yow bo jenné fofu la te seyulo nga togati encore des années tu n'as pas trouvé un homme xam nga le problème demeure en qui parce que tout ça c'est satisfaction corporelle donc mëna am parce que tout ça seyulo il faut nga rek outil jëkkeur donc est-ce pas là de lolu lañuy gis yow bo jenné tout de suite fi parce que tout simplement tu dis que waji nekou fi amna sama désir waji nekou fi légui né yow nga taf sey et que toi tu es interdit dans ta religion là nga dem nga fofalam yow nga dékalé 10 ans qui viennent après tu n'as pas trouvé de mari est-ce que la situation n'est pas la même chose nga tonga xaar ko ben yone mo gën
mais c'est ce que j'ai dit tu fais que situation dafa yagg ça va être la même chose mo tax ngay fof mais tu fais que ne par exemple ça s'est passé 1 ou 2 ans après que ça y a rien ba de si tu demandes ça comment dire après 1 ou 2 ans il y a pas de problème mais do fa tok 10 ans 15 ans ba paré nga bëgg tax tamit kan mo lay dem takkat par chance la nak kan xamoo parce que mën na nek xalé bu rafet et tout am ko xamné bëggoon nako wala ko xamné xam nga on sait jamais mën na am jëgër mais c'est que bu yagge ba yenn yagg tamit mais ça devient un problème c'est ce que j'ai dit mang lay rejoindre côté bobu day nek problème mais bu titélé genn mën na am tam jëgër gis na ñoo xamné nak kat maggé nañu et touté am nañu jëgër c'est là par chance la daal kan xamul yalla rek la xam gis nañu ju sey ba sey ba paré tay ñu ngi ni amaat nañu jëgër donc lolu chance la mais tamit bo demé ba tok ba décidé da ngay tok da ngay xaar que ça soit par intérêt ou que ça soit par amour da ngay tok ci sey ba rek nga tok xaar c'est ça que je dis donc soit da ngay sey parce que da nga bëgg sey sa paray dañ la wax nga sey tok lu fa nek lu ñew baxna soit da ngay xol sa intérêt amna intérêt yo xamné matélé wul te yow da nga ko bëgg nga genn ci sey bi parce que amulo ko ci sey bi lola dum bëgg doli ko merci
en tout cas ñam ñaari côté yépp da fay ñëw ha ñaari côté da fay fekk ci wax ni wax intérêt bi mom da ci la lu carrément intérêt da ci la lu pala et dañuy gis la plupart du temps moy gëna bayyi sax nit ki ci affaire ni que amour bi sax parce que comme ni mo la ci légui ni so la jé nit ki comme ni yaa do waxé soko amé ni nga xamné ngeen nekk par exemple ngen magundo wala ngeen nek ci affaire bi ba ngay dem dañuy yakkar ne bo len takul da bo demé te fini so ak lolé mën ci tégal réponse bi waaw lay doon takama ba paré après nga takalé légui yow bo demé comme won di affaire yi doxul wala affaire yi deugër na ça commencement bi dina muñul mais après c'est compliqué dont nous commençons beaucoup mieux. Mais il y a une fois là, pour l'Olympie, affaire bizarre. Sous fait qu'elle est affaire bizarre, nous on y est où? Et
compliqué tax bi da fay gaaw bu fekké ni aussi amono ben dom badjana bu nekkon ci RBD xaar c'est le moment té am touti teranga c'est le moment des parents pour ñu pousse comme affaire bi jeex mais su fekké ni nga dem xewal yi commencé ñew même su fekké ni kayit bi ñewul xewal yi ñew nañu da fay gëna durcir affaire bi. Alors, si on est en train de faire des choses, donc là, on commence à être à l'aise, on commence à changer le level de vie, on commence à faire des choses. Vous prenez très haut, vous avez des choses, vous avez des choses, vous commencé, vous avez des choses. Mais pendant 12 ans, 15 ans, vous avez des choses. Bon, des fois, comme on dit, vous avez des choses avec un homme, avec un homme, vous avez des attention, vous avez des choses. Mais. Ouais. Toujours dans les gens qui ont été très bien, ils toujours moins balancés avec eux. J'ai toujours dit que c'est une réunion qui est une radio qui est une autre. Affaire de Halibi, 90%. Nous sommes, comme je disais, j'ai toujours dit, nous sommes tous les hommes qui ont été très bien. Très bien, si on est quotidien de couple, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on a un peu de temps de faire des cadeaux.
Non, l'ingé, cette analyse, c'est vraiment personnel. L'ingé, argent, c'est le nerf de la guerre. Mais lui, il y a que l'oubri, il faut le dire. Parce que le, ça dépend aussi si l'ingé est tambalé. L'ingé, comme l'ingé, l'ingé, vous jouez, n'est pas qu'il n'y a pas de l'ingé. Il faut que l'ingé, il faut que l'ingé, il faut que l'ingé, il faut que la situation change, il faut que l'ingé. So donc dinañ la def ben pression bo xamni lolé mën ci tégal pour ñom nga defal deugënal digënté bi bala ngay def bu boba lo mën ci andi lo mën ci tek dinañ d'accord ak yow ci condition yoy mais once nga dem so yonne comme ni nga wax ni bo yonne ci wo but yonne bi mënul nekk pérenne parce que nit ku nekk da nga may ay o aider ba bo tayé ba ci yaa ay dara dabla wala lene dabla bu boba fa la ñaxtu yi tambalé bu baba fa lañu andi doomu nijaay andi tek wala andi ñeneen ñi di la comparer ak yoy donc c'est des choses yo xamni ñu ng lay dab bu difficulté ñëwé mais bu lepp di dox normal bo don tok 20 ans chaque fin du mois parce que dafa neex nga tok fin du mois bu nek ñu lay yonne chèque bi di ñëw ñu dundal kër gi yépp parce que bu boba yow yaay dundal kër gi yépp te boko naré xañ gañi fofu ñom dañuy ñëw taxaw sa kanam te donc non lay
mais arama des fois goor gi des fois arama des fois goor gi moy insister tak pour baña pep gel bi tamit de
waaw non amna ci ñeneen ño xamni bo amna ci ñeneen ño xamni aussi comme ni nga wax ni non la quoi xam ku nek am nga ce seitané ku nek am nga ko xamni mom moy ce ki so ça ça va de fait amna ñeneen ño xamni peut-être cet ay seitané lañuy tassel wala amna ño xamni dañuy tassé ño xamni pour ñom ki rek la bu boba lepp la leen di jarr. Donc, c'est parce que yalla bu bo yone dara ñu ni ah bu dara amé wala ay comme koor gi bu ñi ay sukaru koor jël gisuguma sama li gisuguma li nga commencé won doon am ñoy mosso mais ñoy ngey mosso sax dañuy nek source de pression pour yow so bo baye ñom seen affaire da yaq so donc affaire bi corollaire bi da fay tentacule du yam sax rek ci jigen ki rek day dem ba day étendre so donc fofu la conséquence nak di ñëwé fofu la pression bi di nek. Et puis, il faut aussi choix, si vous avez des choix, d'autres choix individuels, choix collectifs. Si vous avez des définitions, vous avez un rapport avec la famille, vous avez des pointes, vous avez des choix, parce que qui est qui a de l'entour ici, mais les amateurs, ou le qui dans le guise, vous avez un petit leader, vous avez un amateur. Donc, vous avez des choix. Vous
avez comme émission bi mi ngi jeex xamna ku nek sanni ben cadre rek qu'est-ce qu'il faut dire à nos jarbat à nos sœurs nos sœurs laissées au pays ces situations humaines ku nek ben 30 secondes ñu sa ñu mëna ko
mom dal man limi ci done expliquer rek moy dafa am ñetti catégorie catégorie bi nga xamné ni da ngay na xamanté nekay xalé nga wara dam nga décider tak benen catégorie bi moy bi nga xamné ni family membre lay doon sa doomu yaay ak lolu ñi tek lako benen bi moy yow mi dam Sénégal baye ko ci dekk Europe yi wala Amérique am benn fuduri ci kenn tak ko ñetti kayo mo ci am kayo bu nekk nak dafa spécifique quoi man dal limi digël xalé yi moy mom jarul kenn diko def dal manam takk jawar bay ko dal mom di taxawalu yakara na c'est pas une bonne idée jigen ñi ko bëgg def tamit yakaru mëna c'est une bonne idée quoi man loolu la ci xalat quoi
amna 4e carte tamit quoi c'est à dire di nga gis un nom bo xamé né bon situation demewul nonu mais il n'a même pas envisagé un voyage mu dal di takk jabar xalé la dal ñu takanté ñu tok fofu ñu doxal 1 an 2 ans yoyu waji am wursit ne day gennu quoi mo am la chance de voyager xam ka bo nak ñom ils n'ont pas prévu de voyage légui nak koku dem be paré nak après mu nek mu baye kenen ki ci ginnaw wuté na benen kalu quoi légui nak bu fekente ku wor ki dem na mu baye septembre la bo xam da ko takkon au pays tout en n'étant pas sûr que mom dina mësa voyager mais yalla xéewul ko buntu mu genn mom mu ñow fi mu ciang nak situation bobu tamit na bu taxawé tamit bobu tamit benen ka bu metti la mais en tout pour tout comme ni ko waxé quoi moy ñu baña conclure ñu baña ki dal ñu baña tak di bay ci ginaaw suite n'est pas sûr que tu peux retourner quoi ouais
jërëjëf
né né man lay rapide rek may wax moy ku ci nekk dal li ñu nane alalu xaw man ca lex ba alalu gol ca lex ba dal man lo la wa ku ci tak dal na nek sa wete ni ma gisee generation bi ñom bëggu ñu tax ñu leen di wax ay takal kenn dekk ba wala dara ñom ni ñu nekkal ñom la ñuy wër ak ñu ko xamne xam nga ñu ngi dund ak mom donc di ñaan ñep ku ci sey na nga sey te yalla tax nga sey nak amu bëggal nit ki ba paré d'abord après leneen luy ñew mais ki ngay tak tam na nek sa wete kenn lor kenn ku nekk dal ki nga bëgg na nek ko xamne da mëna nek ak mom lolu tax moy dundal xamade amour ak digënté lool mo koy gën di ra taxar relation baxu ci xawma relation à distance baxu merci beaucoup
ñëla jëf né né adama son dernier mot ci pour no jarbat la
ah donc man damay fex soir rek wa panel di wax ni parce que amna lén lo xamni su ngeen koy dund ngeen dundal loko fofu lay upp sens. Bon, ku nek mënu lo tok, param, nga am lén lo xamni am nga ko yéene. Té ki nga nekkal peut-être sore. Ak lu yéene bi nek, bu boba yéene am match lay nek quoi. Donc man lumay recommander, su féké ni lolu mëna nek. Ku nek dal so fi ngay tak, nek sa wé. Nga xamni bu ñen mënti am su njabot ñëwé, gën mën ko yaar. Et puis tak jox ko jikko yi nga xamni yeen mo ngeen nam ci seen doom. Donc et puis éviter yenn yi nga xamni les candidats ak pression wala yenen yi nga xamni aussi mënu loko maîtriser parce que yow adina li nga mëna maîtriser rek ci loolu nga mëna yëng donc ma ngi sant ni ci panel bi yëpp di gërëm ci panel bi yëpp di wacce ko fu kaddu
ci téré jël señada totalité nga ya ngi toujours ak ñun wala
waaw ma ngi ak yeen man kay deklu na bon ku ci nekk li nga joxé tout est valable. Mais yalla man ni may gëna ñaan rek mom li aduma wax ni gi la il faut nga ñu mëna nekk dal boy am def dara dal il faut prendre responsabilité dans et en plus communication parce que loolu sax moy indi lu bari communication bo leen communiquer wul fekk ne yow sa yene egul mais waxtaanal ak sa jabo ou bien waxtaanal ak sa jëkk maintenant comme on dit, l'amour n'a pas de frontières, comme on a mundal, et puis aussi prendre ses responsabilités. Parce que bon, c'est vrai, pareil, amenu cadeau, yo me disait et tout, mais bon, pour partager avec pareil, peut-être qu'ils vont comprendre, c'est-à-dire amour qui, y a communication là, mais c'est difficile, mais nous n'y en restons, nous gagnons des chalats, vraiment, gagnons, bon, nous gagnons guider qui leur ramène dans le monde, gagnons refait, pour attaquer cette diable dal. Da tek ko nga mul ko tek sa wet bopp munul aussi nga set ban solution bobu nak moy problème bi en tout cas ma ngi gërëm ñëpp ma ngi dégg pap et tout est question de ki xam nga boko dundul aussi wala boko dundé aussi tu sais ku nek xam nga sa kessé da voilà donc ñi ñaan dal ken ci bañ ken baña am bañ ci loxu dal mu nek le juste équilibre c'est tout.
jere jeuf tata ki d'autre kon ñep def nañu tout de table c'est bon am na modi delu ci na ou pas mais ngi nonu hein on va ñu clore mission bi ñi amna benen yoon yi fokk ñu waxtaan ci sunu comme ñi doon wax ci jàng ci sunu doom yi quoi benen ñu waxtaan ci sunu doom yi nekk fi ñi ci côté jëkkeer yi ñu wara am wala jabar yi ñu wara am am nga des fois nga gis ne fi lañ juddoo fi lañ màggee ñi bëgg seen doom yi am si communauté sénégalaise bi ñi bëgg seen doom yi am si tuwaa bi amérique xam naa dinañ ko gën a gën yaatal waaw mono la bu nga ni mono la mono jarum ci sama wa
jerejeuf tata elis vraiment ñu lay remercier di remercier vraiment papa ñu di remercier camara ma lay dégg xam nga di la wax tamit xam nga la nuyu di la ziar yo tamit ki ñu dégganté donc di amat you know toujours à lui ñu lay gërëm ñu lay sant ci sa contribution papa demba yo kenn demu nga def donc vraiment ku lim faté je pense que né
batch ak néné
waak néné
on batch ak néné
donc vraiment tay fogon nañ né ak benn mu kiwé ni sax xamna mais vous avez assuré jërëjëf fam jañ you know donc xamna inshallah xamna ni ak benen samedi rek ak benen benen édition bi di ñëw donc avec de nouveaux thèmes donc vraiment di len remercier ñëpp di len wax goudi jamm donc have a good weekend thank you very much
thank you.